Amen. Only be. Everyone say it. All things are possible.
Ito imtsangana fotoana fohifotsiny sika eo amin'ny fanatrehan'ny tompo, ndao sika maky avao ao amin'ny teniny ao amin'ny Eksodos ny toko faefatra. Namaly Mosesy ka nanao hoe, fa indro tsy ino ahy izy na ino ny feoko, fa anao izy ireo hoe ny tompo tsy niteny taminao. Ary hoy ny tompo taminy, inona ny an-tananao? Hoy izy hoe teny, ary hoy izy hoe atsipazo amin'ny tany iny de natsepony tamin'ny tany, ka tonga mena rany zany, ary nandositra azy Mosesy. Ary hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, ainjiro ny tananao, ka raiso amin'ny rambony io, de nainjy ny tanany ka niraisiny izy, ary tonga tena teny an-tanany. Mba hinoana izy ireo fa ny tompon'Andriamanitra ny razany, ny Andriamanitra Abrahama, ny Andriamanitra Isaka, ary ny Andriamanitra Jakoba no niseho taminao. Ary ny tompo mbona nanao taminy hoe, atsofo eo amin'ny tratra ny tananao ankehitriny, dia natsofony tao an-tratra ny tanany. Ary rehefa avy notsoahany izany, indro lasa boka toy ny oram-panary izany. Ary hoy izy, atsofo eo amin'ny tratra indray ny tananao, dia natsofony tao an-tratra indray ny tanany. Ary navoakany avy tao an-tratrany izany, ka indro tonga tahaka ny hodiny indray izany.
And it shall come to pass, if they will not believe,
ary zao no iseho, raha tsy hino anao izy ireo, na tsy hiaino ny feo mifamantarana voalohany, dia hino ny feo mifamantarana ho ariana izy.
And it shall come to pass, if they will not believe thee, these two signs,
ary zao no iseho, raha tsy hino anao izy ireo, rehefa mantarana roa, na tsy hino ny feonao, dia haka ny rano avy amin'ny renirano ianao, ka rarao amin'ny tany mainy izany, ary izay rano alainao avy ao amin'ny renirano dia ho tonga ra eo amin'ny tany maina. Ndao sika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Ankehitriny manana fangatana anankiray ve nareo amin'ity arivo ity, izay tianareo ampahafantarina ny tompo? Atsangany fotsiny tananareo dia lazao hoe, tompo, tsarovy aho ankehitriny, manana ilaina.
Our Heavenly Father, we are approaching Thee again.
Rainay an-danitra, manatona anao indray izahay izao arivo izao, mahafantatra fa raha manondrika ny lohanay amin'ny tany izay niavianay izahay, ka raha mbola ho ela ianao dia hiverina mivovoka izahay, saingy miaraka amin'ny fanantenana voatahan'ny teny fikasana izay ao amin'i Kristy, fa ny rehetra izay ao amin'Andriamanitra dia hoentin'i Kristy miaraka aminy. Izahay dia misaotra anao amin'izany teny fikasana lehibe izany, ary mivavaka Andriamanitra mba ho tsarovanao ny tsirairay amin'izy ireo izay manangana ny tanany, miako tompo. Mivavaka aza ho arivo izao, fa ho anatin'izao fiafaran'ny oran'ny finoana izao, mba homenao ny olona izany finoana izany izao arivo izao, mba ho tena zava misy amin'ny tsirairay avy aminay ny tompo Jesosy, ka tsy hisy olona osy eto anivonay ao arinan' izao arivo izao. Aoka ny mpanota rehetra hahafantatra fa eo amin'ny fanatrehan'ny tompo Jesosy izy, ka dia hibebaka amin'ny fahotany, ary hanome anao ny fony, ka ho fenoana ny fanahy ao amin'izao ora ratsy izao, raha mahetsy izany tahaka ny aloka makadiry anankiray mikisaka eo ambonin'ny tany izahay. Mivavaka izahay Andriamanitra mba ho an'ny fitarihan'Andriamanitra izao arivo izao, ho an'ny fitenenana sy ho an'ny fandrenesana, engane ny fanahy masina handray ny fivoriana ankehitriny, ka maky mofinaina amin'ny tsirairay avy aminay araka izay ilainay, fa mangataka izany amin'ny anarana izahay. Amen. Afaka mipetraka nareo. Matoky aho fa izao arivo izao sika dia afaka natanteraka an'izay zahantsika hitaritana ny olona ahitany ny tena fisian'ny fananana finoana an'Andriamanitra. Ankehitriny, rapitsitolakandro ho amin'ny roso sasany, ireo manana karatra fangatahambavaka dia hivavahana. Ary mba hananana antoka fa tsy misy olona dino, miaraka amin'ny karatra fangatahambavaka dia isan-karivo izahay no izara karatra vitsivitsy. Ary mbola izaran'izany indray izy rapitso eo amin'ny ataoko fa 30% na zavatra tahaka izany. Alohan'ny anombohan'ny fivoriana mihitsy, ary izay rehetra maniry hivavahana ny tsirairay amin'ireo malalanareo, aoka izy ireo ho tonga kaka ny karatra fangatahambavaka. Azo antoka fa izy ireo dia tsy salasala amin'ny karatra fangatahambavaka. Ary isika dia hanao hivavaka ho an'ny olona amin'ny fametrahan-tanana eo amin'izy ireo ary hivavaka ho azy ireo. Ankehitriny, raha tsy mety tafakatra eo amin'ny fanatrehan'ny Tompo Jesosy ny finoanareo ka handray azo mpanasitrana anareo, nefa mino ianareo fa raha hivavaka izay ka hametra tanana eo aminareo, dia izany no hanampy eny azo antoka fa eto izay anao izay zavatra irinareo. Ny antony hametrahako azy maharitra ela mijeriny tsirairay arak'izay tratrako dia izany no hahafahana mahatratra sy mahazo an'Andriamanitra eo amin'ireo fototra ireo. Ary tsy manana betsaka isika, misy tsy lehibe ny trano, ary noho izany dia tsy manana olona betsaka isika. Ary afaka maky isika rahapitsitolakandro ka hivavaka ho an'izay rehetra ananantsika eto, apetrantsika ho an'izany fikasana izany ny tolakandro ho an'ny vavaka, ho an'ny marary. Ary eto izay mba hanao zavatra izay afaka hanampy anareo ahatonga ny fiainana ho tsaratsara kely kokoa ho anareo, hanamaivana ny entana amin'izao dia izay izorantsika izao. Ary koa isaky ny fotoana izay hatsapahany tsirairay fa hahafaha maniry ny anatona ny Tompo Jesosy izy ireo, tsy mampaninona izay karazam-pivoriana misy dia tongava avy hatrany ianareo. Aza miandry ny fanaovana ny antso eny amin'ny alitara, aza miandry no mena fanasana, tongava avy hatrany ianareo, manekehan'i Kristy ary mekara avy hatrany ka tonga dia ambara ao aminy. Fa izany ny tanjona fototry ny maheto antsika dia ny mahita fanahyna teraka ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary ankehitriny alady rapitso ka dia isany sekoly alady ny fiangonana. Ny antony hanaovantsika ny fivoriantsika ny tolakandro ny alady dia noho isika tsy te hanapaka fivoriana mihitsy. Mino isika fa ny kristianina tsirairay dia tokony hanana ny fiangonana izay andehanany. Ny kristianina tsirairay dia tokony hiaona amin'ireo mpino any ho any, ary na aiza hiaona anareo dia izany no fiangonana. Ankehitriny, raha mipetraka eto aho dia ho isan'ny iray amin'ireo fiangonana eto ireo aho, izay reto paste retoreto izay miara-miasa ny solotena. Nahoana? Satria mipetraka eto ambony lampihazo eto izy ireo mba ho hitan'ny olona rehetra fa manaiky izay atao eto izy ireo. Mino an'ity karazana asampanimponity izy ireo, fanasitranana avy amin'Andriamanitra, ny batisa ny fanahymasina sy ny sisa. Eto izy ireo mba hijoro vavolombelona ny amin'izany. Izy ireo no anisan'ny nanasa ho tongeto ka angamba ilay asampanimpona izay nomen'ny Tompo aho no mety hanampy ny fiangonana izy ireo. Ankehitriny, izany ny tena pastera, dia izay mikatsaka ny tompontsoa ara-panahy rehetra arak'izay azony atao amin'ny zavatra rehetra dia zava-misy anankiray Andriamanitra, mba ezahany amin'izay tratra ny anampiana ny fiangonany amindra ho an'Andriamanitra. Ary azo antoka fa anala ny satroko ho an'ny pastera toy izany aho fankasitrahana. Ary reto lehilahy reto dia tsy maintsy hanao izany amin'ny fahasarotana ihany koa. Afaka mino izany ho mariny ianareo, tsy maintsy hanao izany amin'ny fahasarotana izy ireo. Ary za dia tena mankasitraka tokoa ny lehilahin'Andriamanitra malaza tahaka izany, izay manaiky haka ny toerany sy ny toerany andraiky ny eo ambonin'ny faharesen-dany ary armino hita azy ireo hatrany any Andriamanitra. Ary azo antoka fa hanao izay hahatsara anareo izy ireo. Ankehitriny, raha vahiny ianareo no eto dia tadiavo hoe aiza ny misy ny fiangonany reto rahalahy reto, aiza ny misy azy ireo. Vangio izy ireo rapitso, anana fivoriana manokana izy ireo, ary misy mpitory teny eto izay resaka any amin'ny fiangonana samihafa. Ary araka ny efa nolazaina, noho izany dia tongavany amin'izy ireo rapitso. Ary avy eo rahapitsitolakandro, raha tianareo no ho avy amin'ny famaranana fivoriana, dia ho faly tokoa izay ny anana anareo. Ny fiangonana rehetra, ny anaram-piangonana rehetra, ho an'ny rehetra izany. Ny rehetra dia tonga soa: metodista, batista, presbiteriana, pantekotista, fiangonan'i Kristy, fiangonan'Andriamanitra, katolika, jiosy ortodoksa, ny ateista, na inoninona anareo, izay dia asaina ianareo. Hoy nareo hoe ateista? Eny tompoko, raha misy ateista anankiray tonga ho amin'ny fivoriana ka mipetraka ary manao tsara ho an'ny tenany, dia tonga soa fotsiny izy tahaka ny olo-kafa rehetra. Eny ary, zavatra anankiray izany no ilaintsika azy hoeto, mba hisy zavatra ho vita izay hanampy azy ahitany ny fahatsony ka natonany Tompo, satria isika izany tokoa. Firy mba efa namaky an'ilay fahitana kely izay navoaka ny gazety Christian Businessman? Ary mino fa zavatra kely maga ny mijery ny any akoatry ny lambabe ny fotoana. Ankehitriny, mariny izany sakaiza. Tsy ho vitanareo ny odiso amin'izany. Za dia lasa olona hafatra amin'io. Fantatro fa tena misy izany, ko za dia mahatoky fotsiny fa tsy misy aminareo odiso an'io lanitra lehibe io izay ataon'Andriamanitra ho an'ny mino. Raha manao an'izany nareo dia inona ny vitanareo tetỳ ambonin'ny tany tetỳ? Satria tsy fantatrareo hoe fotoana firy sisany tsy maintsy andozanareo an'ity izao tontolo izao ity. Fa zavatra tokana ny fantatrareo azo antoka fa tsy maintsy ilaozanareo izy io. Koa raha marina zany dia tsy ho tena faran'izay adala ve sika raha mbola miezaka ny anao fotsiny toy ny tsy ho vitantsika ny akakarazam-bitana anankiray, hitanareo? Tsaroa fotsiny, mino ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasana tsirairay ao aminy. Eritsereto fotsiny, inona ny nahatonga ny aretina rehetra, ny areti-po rehetra, ny fahafatesana rehetra, ny olana rehetra, ny alahelo rehetra, io zazakely malemy io, ireo zavatra rehetraireo, mandringy, jamby, ny hôpitaly rehetra naorina? Satria olona anankiray fotsiny no tsinino ny ampahany kely anankiray anyteny evy zany. Satana fotsiny no nanarona an'izany taminy, tsy nanonona fa nanarona an'izany taminy, nanao hoe azo antoka tsara fanahy loatra ny tompo. Mandray betsaka ianareo ankehitriny mikasika ny aminy. Andriamanitra dia Andriamanitra tsara fanahy. Andriamanitra tsara fanahy izy, saingy tsaroa fa Andriamanitra ny fahamasinana izy. Andriamanitra anankiray izay tsy mandefitra amin'ny ota. Voalohany sasy tamin'izany ary tsy maintsy manaiky an'izany ianareo eo amin'ny taniny. Ary tsarovy, Andriamanitry ny fahatezerana izy, Andriamanitry ny fahavinirana, ary hitsangana eo anoloan'ny Andriamanitry ny fahatezerana anankiray ianareo. Tsy Andriamanitry ny fahatsorana sy ny famindrapo fotsiny. Zao arivo izao dia mpamonjy anareo izy, fa amin'io andro io dia ho mpitsara anareo izy. Koa aoka hanana antoka fa tsy mamela zavatra anankiray tsy vita ianareo sakaiza. Zany dia tsy voahonitra zany. Aza manao an'ilay izy anjoantso fotsiny. Aoka hanana antoka indroa, satria tsy hanana anjara hafa intsony ianareo. Zao no anjara tokana ho anareo. Deny mbola ety ambonin'ny tany ianareo. Tsarovy le lehilahy mpanankarena sy Lazarosy, nisy tevana lehibe manelanelana anareo sy izy, ka tsy nisy olona afaka ny ampita mihitsy na iampita. Hitanareo, ianareo rehefa maty dia vita ianareo. Fantatry fa ny olona dia milaza fa mivavaka ho anareo izy anala anareo amin'izany toerana izany, saingy aza mihinao an'izany mihitsy nareo. Mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Hitanareo, any amin'izay anjeran'ny azo dia any koa no andriny. Ary Jesosy nilaza izy tenany fa nisy tevana anankiray izay rehefa maty ny olona ka nankany ny elo dia tsy afaka mihitsy ny ho tonga any an-danitra izy. Tsy misy olona afaka mempitany izany ary tsy hisy mihitsy. Vitatreo io raha araka ny fantatro. Rehefa Jesosy no niteny fa izany io dia izay ny amin'io nikotsaroa fotsiny. Ankehitriny no anjaranareo ary zao arivo izao no mety ho fanararotanareo farany. Vitanareo ve ny azona izay iseho? Raha mba afaka mijery fotsiny mantsy ianareo, manantena fa tsy hevitra nareo raha miteny tahaka izany, fa hoe mitady hitarika anareo hijery olona anankiray a na ino olona anankiray, tsy manao an'izany ary sakaiza. Miezaka ny anao anareo ino hoe iza io hidirantsika amin'ny fanatrehana io ankehitriny? Jesosy Kristy, ilay tenin'Andriamanitra izay hitsara anareo amin'io andro, dia manondro ny tenany eo amin'ny fanatrehanareo, ilay tena zavatra izay nampanantenainy fa ataony amin'izao andro faran'izao. Ataoko fa ny rahalapiraisy anikeo maraina tamin'ny fisakafoana no nanome karazana saritsara n'ilay hoe tonga eo amin'ny zoron-dalana. Avy eo tsy maintsy miodina n'ilay zoron-dalana. Nafaly anareo ve zany? Zany tokoa. Zany dia tena voapetraka tsara. Ankehitriny dia tsarovy indraindray eny anjorony, saingy aoka sika atsiary fa tsy maintsy miodina an'ireny zoron-dalana ireny sika. Nitoriny amin'izany andray andro ary niantson'izany hoe fihaonan-dalana. Midona amin'ny fihaonan-dalana anankiray sika ka matetika dia tsy mandeha amin'ity lalana ity ka miodina amin'ny lalana samihafa. Ankehitriny izao arivo izao mandritry minitra vitsy manaraka dia te aka ny lohahevitra hoe ny feo ny famantarana. Ary ankehitriny misokatra ny tantarantsika izao arivo izao amin'ny bokyn'ny Eksôdôsy. Ary ny Eksôdôsy dia midika hoe mivoaka, entina mivoaka. Ankehitriny miezaha miaino tsara arak'izay azonareo atao. Tiako ny hitory aminareo ndray andro tena mpiaino mafinaritra nareo, saingy tsy manana feo fotsiny aho, misy fahavoazana kely fotsiny eo amin'izany, ary fantatro hoe ho lasa inona izy io. Tsy maintsy miala sasatra kely ankehitriny, miandritry ny 8 na 10 andro alohan'ny anomboako ny fivoriana manaraka. Hitanareo, le izy dia tsy ity fivoriana iray eto ity fotsiny. Le izy dia fivoriana isan'andro, isan-kerinandro, isam-bolana, isan-taona. Hitanareo, ary azonareo eritreretina. Ary eritrereto mandritry ny andro isan-taona dia tsy nisy mihitsy fotoana iray mba nilazany zavatra ka tsy tena tanteraka mihitsy. Tena ny marina mihitsy tamin'ny fiteny rehetra manodidina an'izao tontolo izao impito. Hitanareo, tsy misy olona na aiza na aiza afaka milaza fa tsy tena tanteraka le izy hatramin'ny teboka mihitsy isan'andro. Rehefa miteny izy fa isy zavatra anankiray iseho de tena niseho tanteraka arak'izay lay izy, lazaiko mandritry ny herinandro volana maromaro lay izy ary taona, eny fa mialohan'ny isehon'lay izy aza de tena hatramin'ny teboka tanteraka foana zany. Tsy nisy mihitsy andro iraika diso ary tsy isy mihitsy zany satria Andriamanitra zany. Ankehitriny za mety diso amaolona aza mijery aho ohatra anankiray mihitsy satria za de toa anareo fotsiny, mpanota anankiray fotsiny novonjena tamin'ny fahasoavana. Fa Andriamanitra zany la ivelany voajanahary, hitanareo manondro ny tenany, tsy tokony hanao an'izany izy saingy izy ny nampanantena fa ataony zany. Nanasitrana jesosy satria izany no manatanteraka ny teniny, nanao reny zavatra reny izy satria izany no hatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ho an'izany no anaovany anio ankehitriny mba ho tanteraka ny teny izay nitononoko taminareo isan-kariva. Koa mario ary rehefa manakaiky ny fanatrehany io ahazo antoka fa mitondra fihetse-po io, tahaka ny nolazaiko anikeo maraina, ny zavatra rehetra tsy misy fihetse-po de maty, ary ny fivavahana rehetra izay tsy manana fihetse-po tamin'ilay izy de tsaratsara kokoa alevinareo zany. Maty zany mitondra fihetse-po zany, mamelona antsika izy. Fa rehefa velomina isika de aoka hotsarontsika ilay mamelona antsika. Inona ny nataony? Ny fanatrehan'ny fanahy masiny zany Jesosy Kristy eo afovoantsika, maneho ny tenany amintsika fa velona izy. Tsy vatana ranofo anankiray amin'izany fotoana izany rehefa miverina avy any an-danitra ilay vatana ranofo de tsy hisy andro nintsony. Izay ny amin'io ary fantatsika fa ao amin'izany sika miaina amin'ny andro farany rehefa miseho ireo zavatra ireo. Ankehitriny Andriamanitra de nanana eksôdosy taloha, misy ny zavatra rehetra de mandalo ao anatin'ny telo miaraka amin'Andriamanitra. Andriamanitra de tanteraka ao amin'ny telo: fiavian'i Kristy voalohany mba hanavotra ny hapakariny, fiavian'i Kristy faharoa mba handray ny hapakariny, fiavian'i Kristy fahatelo miaraka amin'ny hapakariny mba hanjaka ao amin'ny fanjakana arivotoony. Ny zavatra rehetra de mandeha ao anatin'ny telo. Ankehitriny misy hisy eksôdosy telo: ny iray amin'izy ireo Andriamanitra nitondra azy ireo niditra tao anatin'ilay fiara, ho an'ny eksôdosy anankiray, de anankiray ambonin'ny tany. Ny fotoana manaraka Andriamanitra nitondra azy ireo nivoaka ny Egipta, ary ny fotoana manaraka Andriamanitra nakazy ireo niakatra. Niditra, nivoaka, niakatra. Ny eksôdosy manaraka de ny fiakarana, manatrika ny anankiray sika kehitriny, ny fotoany ny fiakarana, tahaka ny zavatra anankiray ataony ny aina. Miditra ao anatin'ny aina isika, mivoaka avao anatin'ny aina, miakatra ho amin'ny aina. Tena zavatra mitovy mihitsy. Noho izany sika de mitantarantsika de misokatra amin'ny eksôdosy, ary Andriamanitra efa nyteny fa haka ny firenena. Israely de firenena anankiray, tsy mifampiraraha amin'ny Israely isam-batan'olona Andriamanitra. Israely de firenena anankiray, zany foana ny fampirarahany taminy, ary amin'ny andro farany aorin'ny ny fahalasana fiangonana amin'izay Andriamanitra vao amonjy ny Israely amin'ny mahafirenena azy ao amin'ny taniny izy io ankehitriny, vonona ho amin'izany. Ary ovonjena izy ireo hoy ny baiboly hoe isy firenena ray ateraka ao anatin'ny andro ray. Tsy mifampiraraha amin'ny jiosy isam-batan'olona Andriamanitra, mifampiraraha amin'ireo izy amin'ny mahafirenena anankiray azy Israely atrany, satria firenena io. Ary eto izy de niteny fa hitondra ny fireneny hivoaka ny firenena anankiray ao anatin'ny eksôdosy anankiray, hitondra ny olony hiala amin'ny fitsarana anankiray, ary ilay tena rano izay nanafitra ny tany mihitsy no namonjy any Noa. Hitanareo, ary ilay tena fanahy masina izay lavi ny olona ankehitriny no handray ny fiangonana ka hitondra azy hiakatra ary hitondra ny fitsarana eo amin'ireo tsy nino azy. Hoy Jesosy rehefa nantsoan'izy ireo izy hoe Belzebub, amin'ny teny hafa de mpanao fankatoavana iray izy ireo, hoy izy hoe amela anareo any amin'izany ilay zanak'olona, tsy natao rehefa anatra, fa rehefa tonga ny fanahy masina ka hanao an'ireo zavatra ireo ihany. Ny teny anankiray manohatra an'izany de tsy ho avela mihitsy na eto amin'izao fiainana izao na amin'ny fiainana ho avy, tsy maintsy ho lavina izy ary de ny fitsarana no miely aorianan'izany. Hitanareo ny olana de isika tantara anankiray izay novakiko indray mandeha no nampatsiahy ahy ny amin'ny tatsambo anankiray tonga avy any an-dranomasina, ary lay poety tanora anglisy anankiray handeha ho any an-dranomasina, ary de nanoratra betsaka mikasika ny ranomasina ilay poety, nefa tsy mbola nahita an'izany mihitsy izy, koa de nandeha teo amin'ny lalana izy. ary nylaza tamin'ilay tatsambotra anay miaraka tamin'ny pipa keliny teo avavana anao hoe hoaizy anao ry lehilahy tsara, hoy izy hoe indeha hidina ho any an-dranomasina, hoy izy hoe tsy mbola nahita n'izany mihitsy a, nanoratra betsaka ny aminy a, sy izay nolazainy sasany sangy, hoy izy hoe o tena mietanetana be any alala fa manakaky ny ranomasina, hoy izy hoe o hanombolon'ny ranomasira be a, ahita ny alehibe ny tapony fotsy mitesaka eo amin'ny tendrony, ary ny lanitra manga mitaratra eo aminy, ka mandreny vorony ranomasina rehefa manidina eo ambony, o mietanetana be a mahita n'izany eneritreritra. Hoy ilay tatsambotra anainy hoe teo anyteraka enimpolo taona lasa zay tsy mbola nahita zavatra tsara tare mikasika azy io a, hitanareo nahita betsaka ny amin'io izy ihany ka efa lasa nahazatra azy zany. Akehitriny zany no zavatra manjony fiangonana pentekotista akehitriny, nahita betsaka ny amin'ny andriamanitra izy io, any ka lasa mahazatra azy ireo andriamanitra aza avelanao an'izany mihitsy ilay izy. Teto voatselakory zay tao lesvel kentaky izay ny aviko jeffersonville indiana, miala avy eo ampitan'ilay reny rano misy azy io. Nisy ramatoa ray niditra tao amin'ny tranombarotra tranainy be anankiray, ary izy dia nanana zazakely anankiray teny an-tsandriny, ary dia lasa izy nankeny amin'ny fivarotana ary nanompoka taitaitra. Naka zavatra anankiray izy, nasehona an'ilay zazakely zany, mipetraka fotsiny izy dia nandinika. Nandeha teny amin'ny fivarotana hafa indray izy, ka naka zavatra anankiray nasehona an'ilay zazakely, dia nandinika fotsiny. Ary noho ny afaka kelikely dia naka laky losy kely anankiray izy, ary nanompoka nankorizany an'ilay izy. Ary le zazakely ndray nandinika fotsiny, dia nanomboka ny kikiky izy, nakipilipily ny tanany, ary de nijery azy ireo olona tao amin'ilay tranombarotra tranainy be, ka dia lasa nankeo any mba ahita hoe inona ny tsy mety. Hoy izy hoe za ny zanako kely, hoy izy hoe voatelo taona monjy izy ity, ary hoy izy hoe za tampoka teo teo amin'ny heritaona teo zay mandray izy, dia mipetraka fotsiny, dia mandinika habakabaka. Dia hoy izy za nitondra azy tany amin'ny dokotera, ary hoy izy ary ilay dokotera nanoratra karazam-panafotsy ny sisa, ary hoy izy ary ilay dokotera naza tamiko androany fa mihevitra izy efa tsaratsara izy saingy hoy izy tsy tsaratsara akory izy. Hoy izy nahetsiketsiko teo hoan'ny lony daholo ny zavatra rehetra izay mety hanitona ny zazakely mitovy taona aminy, hifantoka ny zavatra rehetra izay mety hanitona ny zazakely mitovy taona aminy, dia nahetsiketsiko teo hoan'ny lony, nefa dia mipetraka fotsiny izy, dia mandinika habakabaka, hoy izy hoe tsy tsaratsara izy ity. Zany dia zavatra mitovy amin'ny fiangonana pentekotista, nahetsiketsika andriamanitra nyfanomezam-pahasoavana rehetra ao amin'ny baiboly, dia ho anoloana izy ireo, nefa izy ireo dia mbola mipetraka sy mandinika habakabaka tahaka ny hoe zavatra ratsy fotsiny ilay izy. Fotoany foazantsika zao ry sakaiza, melohan'ny hatara loatra an'ilay izy, tsarovy tsy manetsiketsika an'ireo fanomezam-pahasoavanaireo andriamanitra raha tsy efa manandrana misintona ny fifatohanareo izy. Namoaka firenena anankiray avy tao amin'ny firenena iray andriamanitra, tahaka an'izay ataony ankehitriny fotsiny, mandeha mamoaka mpakarina anankiray avy ao amin'ny fiangonana, mamela ny sisa nanamborana avy tao amin'ilay taranaky ny vehivavy, ilay voafidy dia hoentina mivoaka avy ao amin'ny fiangonana, ilay fiangonana natoraly kosa dia hijanona eto ho ao amin'ny fahoriam-be. Io voafidy io ny ray andro any dia antsoina hoe lay nofidiana voafidy ilay sisa nanamborana. Tao jerentsika hoe ahoana ny nanaovany azy tamin'izany, satria tsy manova ny fombany amin'ny fanaovan-javatra mihitsy izy. Manana fomba iray fanaovan-javatra andriamanitra, ary zany ny fomba anaovany azy, ary zany ny fomba marina foana. Jere hoe ahoana ny nanaovany azy sy ilay fanao ny nanaovany azy, ary avy eo dia ahazo tompomaso anankiray avy amin'izany sika. Ankehitriny za dia mampitahy anankiray, zany tokoa tsy nianatra tsy maintsy mijery any ariana ary mahita izay nataony, ary nampianariny sika fa ny testamenta taloha dia aliko ny zavatra ho avy. Koa raha nijery eto aho ka tsy mahita ny tanako mihitsy, dia nijery ny aliko ny tanako aho, ka nanana ratsy anadimy aho, dia anana hevitra tsara hoe rehefa eto ny tanako dia manana ratsy anadimy aho. Koa izay seho tamin'izy ireo dia ohatra ny amin'ny hoe ahoana no hanaovan'andriamanitra zavatra, ny fomba hanaovany azy akehitriny, ary izay fomba hanaovany azy dia tsy miova amin'izany mihitsy izy isan'andro ao amin'ny baiboly, dia tsy manova ny fombany amin'ny fanaovana zavatra izy. Mitovy foana hatrany, satria ny fomba ny voalohany amin'ny fanaovana zavatra dia ilay fomba tanteraka, satria tsy afaka nanana fomba hafa izy, satria tanteraka izy, ary izy ny fombany rehetra dia tanteraka. Jereo hoe ahoana ny nanaovany azy, Mosesy dia nantsoina ary voatendry mialoha andray an'io asa io izay izy no naka azy. Andriamanitra, ankehitriny mihevitra raha veranareo zao, tsy milaza an'izao tsy ampiheverana, milaza fotsiny ahy eto amin'ity lapiazo ity, za tsy mahalala ninininona ary tsy te alala ninininona afa-tsy Andriamanitra. Ankehitriny, mihevitra fa nisy toerana nampifangaron'ireo rahalahyntsika ao amin'ny faraorana. Hitanareo, mametra tanana eo amin'ny hafa izy ireo dia manao azy ireny ho mpaminany sy ny sisa. Ankehitriny, tsy ara-tsoratra izany. Ny fanomezam-pahasoavana sy ny antso dia tsy misy anenenana. Ianareo dia teraka izay mahaizy ianareo. Ianareo tany am-pendoana dia izay mahaizy ianareo. Jereo ireo fariseo tamin'ny andro taloha, nanana hazavana kely izy ireo, satria izy ireo dia afaka nanana ny lalàna, ary niaina tamin'ny lalàna izy ireo, saingy tao anatin'ny fon'izy ireo lalàna tao, dia maizina arak'izay tratra. Ary nisy vehivavy kely anankiray, mpijangajanga anankiray, nitaly fiainany taloha teo dia maizina arak'izay tratra, ratsy fitondrantena izy, saingy tao anatin'ny fony tao kosa, dia voatendry mialoha ho an'ny fiainana izy. Ary rehefa avy eo Jesosy lay teny dia tonga teo amin'ny sehatra, hoy ireo farisea ireo hoe Belzeboby lehilahy io, inona nataon'ilay izy? Nanamaizina an'ilay hazavana kely mba nanananaizy ireo izany. Hoy Jesosy hoe ianareo dia avy amin'ny rainareo devoly ary niasa no ataonareo. Saingy io bitika kely io, rehefa tonga io vehivavy maloto ka nahita ny tenin'Andriamanitra izy dia fantany io. Tsy niaina tamin'io izy, saingy fantany io. Ary vantany vo niresaka tamin'io, dia hoy izy hoe fantatr' izao fa mpaminany ianao. Ary izy hoy izy hoe fantatry fa ny Mesia no anao an'izao. Dia hoy izy hoe zany izy. Ina natao zany? Nanadio ny aiziny zany ka nanao azy ho fotsy. Nahoana? Nisy vo anankiray nipetraka tao. Vo anankiray voatendry mialoha izay tao amin'ny zany no fisainan'Andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Endrika fiainana mandrakizay tokana ihany no misy. Raha manana ny fiainana mandrakizay ianareo, dia anareo ihany mihitsy amin'izay fotoana izay no efa tao amin'ny fisainan'Andriamanitra talohany namoronana an'izao tontolo izao. Toetra anankiray ihany fisainany ianareo, satria ny mandrakizay dia tsy nisy fanombohany mihitsy na mety mifarana mihitsy. Ampahany iray amin'ny fananan'Andriamanitra ianareo isan'andro. Manome taratra fotsiny izany. Maka endrika izany ankehitriny. Nanana sary anankiray hafa hosasana izy ireo tamin'izany. Ny fahafatesana izany. Avy eo dia lasa tena izy ilay negatifa. Avy eo dia ao amin'ny hampakarina sy miaraka amin'ny Kristy ianareo. Araka ny fisainany, tahaka an'ilay lasa mivadiny ankehitriny dia hitovy amin'izany koa Andriamanitra, Kristy sy ny fiangonany. Ankehitriny, lay voafidy, nantsoiny. Mosesy dia teraka tena zanaka. Ny Baiboly no milaza an'izany. Ny ray amin'ireo mpaminany, Jeremia, hoy Andriamanitra hoe talohany namoronana anao tao kibon'ny reninao aza dia efa nitendreko mpaminany ho an'ny firenena ianao. Jaona mpanao batisa, eny voatondro ao amin'ny soratra izy. Isaia 2:17 taona talohany natongavany dia nanao hoe izy ny feon'ny miantso mafy any an'efitra, amboarin'ny lalan'ny tompo. Ary tokony ho efa 7 taona taloha amin'ny fisehoany, mahita indray sika mialaka malakiana anao hoe indro a maniraka ny hiraka ao anatrehako mba anamboatra ny lalana eo anoloan'ny tompo. Hitanareo, voatendry mialoha izy. Ary toy izany koa ireo mpiasan'Andriamanitra rehetraireo. Raha toa ka voaantson'Andriamanitra izy ireo, raha nampianarina tao anatin'io izy ireo, dia tafondro maina fotsiny izany. Hitanareo, tsy ho lasa nininina izany. Raha tapakilan-tsakafo anankiray ilay izy, dia mivarotra ny fizokinareo amin'ny tapakilan-tsakafo izay nareo. Anao marimaritra iraisana hiaraka amin'ny rafim-piangonana na vondrona anankiray ianareo. Fa raha avy amin'Andriamanitra kosa ilay izy, dia hijanona amin'izany teny izany ianareo. Nahoana, nahoana, satria nateraka hijanona eo amin'izany nareo. Mosesy, tsy nisy niza niza afaka nakany toerana, tsy nisy niza niza afaka nanao an'ilay asa, izy no voatendry anao an'ilay izy. Ary rahalahy, ranabavy, raha manana ny fiainana mandrakizay ianareo dia notendrenanao zavatra anankiray ianareo. Angamba ho mpikarakara tokantrano tsara anankiray, angamba zavatra hafa, fa tsy misy olona afaka maka ny toeranareo. Nanamboetra toerana anankiray ho anareo Andriamanitra. Aza manandrana maka toeran'olon-kafa, izany ny fakana tahaka ranofo. Hitanareo, maneho fa misy zavatra tsy mety eo aminareo. Mijanona maizy ianareo, marina fotsiny. Aza lasa zavatra hafa. Ankehitriny dia hitantsika fa Andriamanitra dia nanome amin'ny sesy an'ireo famantarana anam-porofona an'ireo filazana sy fiantsoana. Ary ny famantarana marina tsirairay, ny famantarana marina tsirairay izay nalefa avy tamin'Andriamanitra ny dia manana feo taoriny. Ankehitriny, aza diso. Ity no lesiko farany amin'ity, hitanareo, ny famantarana marina tsirairay. Ankehitriny isika dia manana an'ireo famantarana izay tsy avy amin'Andriamanitra. Satana dia saiky mahay makatahaka izay rehetra misy. Saingy ny famantarana marina kosa na lefa avy tamin'Andriamanitra dia manana ny feon'Andriamanitra aoriany. Hoy Andriamanitra tamin'ny Mosesy, raha tsy ny feon'ny famantarana voalohany izy ireo dia ataovy eo anatrehan'izy ireo ty famantarana hafa ity, ary raha tsy haino an'izany izy ireo dia maka fotsiny ny rano ary ararao amin'ny tany izany, ary io ilay rano izay nanakotra azy ireo atrany amin'ny rahany izy ireo teo. Mario fa tena mitovy amin'ilay nolazainy hoe aitsano ny vovoka amin'ny tongotrareo, ho moramora kokoa no amin'ny tany amin'ny Sodoma sy Gomora amin'izany andro izany no no amin'izany tanàna izay tsy mandray anareo izany. Ankehitriny sika tsy milalao fiangonana. Ity de fiangonana. Kristy no ilay fiangonana. Isika ao amin'ny Kristy, ilay vatan'i Kristy mahagaga ao sika ny teraka. Tsy azonareo ikambanana io. Niaraka tamin'ny fianakaviana Branham mananitry ny 5 amby 50 taona teo, ary tsy mbola nangataka tamiko mihitsy izy ireo nitsambana amin'ilay fianakaviana. Teraka Branham, ary toy izany koa ny fomba maha kristiana anankiray anareo. Teraka ho kristiana anankiray anareo, fa tsy nitsambana taminy. Tao amin'izany ianareo no teraka. Ny olona rehetra dia matahotra fahaterana. Manana karazana fomba madio tsara amin'ny fandraisan-tanana kely izy ireo, na manao sonikaratra kely anankiray, na boaty tsira anankiray misy rano kely ao anatiny. Dia izany ny fahaterahana. Ny fahaterahana dia zavatra mahatsiravina anankiray. Ny fahaterahana dia zavatra mampatahotra anankiray. Tsy mampaninana any anaty valakisoa anankiray izany, na tranombiby, na efitry ny hôpitaly anankiray voaravaka mavokely. Ny fahaterahana dia falotoana anankiray, ary mamoaka ny falotoana avao aminareo izany. Tsy te hiany ianareo, tsy mila ty ianareo hitsy na ny hafa, fa ireo ranomaso no anasany loko hiala mitava anareo ka hanao anareo olona hafa anankiray. Raha nateraka indray ianareo dia amoaka ny fanotoana vao aminareo izany, saingy ho tonga olom-baovao anankiray kosy ianareo. Hitanareo, tsy mila an'izany izy ireo. Lalana mora no ilain'izy ireo, fantanareo, nefa tsy misy lalana moro izany. Tahaka an'ilay hira hoe hoy izy ireo hoe andeha ho any amin'ny lalana miaraka amin'ny olom-bitsin'ny tompo izay tsinotsoniavina. Tsy mila ny ho tonga zava-maniry anaty trano hafanaina izy. Ny famantarana marina tsirairay an'Andriamanitra dia arahan'ny feon'Andriamanitra. Ankehitriny raha misy olona anankiray manome famantarana eo amin'ny firenena iray na oviana, ka ilay feo izay miteny aoriny izany dia tsy ilay feon'Andriamanitra, dia dinio izany, aza mino an'izany. Raha misy fianarana an-tranainy anankiray, raha misy olona anankiray mitsangana ka milaza mampiseho famantarana anankiray avy amin'Andriamanitra, kanefa ny fampianaran'ilay olona dia mbola ilay teolojia tranainy izay efa nanananareo nandritra ny taona maro ihany, dia tsy nandefa n'izany famantarana izany mihitsy Andriamanitra. Mitodia amin'ny soratra dia jereo raha izany noho izy. Zahao ny soratra. Miverina ilay tovolahy manao hoe ankehitriny isika rehetra dia mila mikambana amin'ity raharaha anankiray efa voapetraka ela izy io. Aza mino an'izany nareo. Hitatra eo amin'izany sika afaka minitra vity fotsiny. Hitanareo, tia aza mino an'izany. Manamarina ny famantarany foana Andriamanitra. Ny famantarana va amin'Andriamanitra dia miteny foana ny feon'Andriamanitra. Ary raha mbola ilasaiko hotranainy nanananareo ihany izany, nahoana izy no hanome famantarana iray? Nareo aza efa ho anatin'ilay izy. Miezaka mitondra anareo ery amin'ilay zoron-dalana izy. Famantarana, fijanonana, moramora. Jereo izay le anareo. Ianareo ihany no ampifandonany tenanareo amin'ilay zoron-dalana raha tsy mijerinareo. Misy fiolahana tapoka anankiray, ary izany dia famantarana anankiray eo foana alohan'ny azoanareo an'io fiolahana io, mba hiaro anareo tsy ho potipotika. Ny mpanao lalana tsara dia manao famantarana, ary isika dia mizotra eo amin'ny lalana anankiray ho any amin'ny voninahitra. Ary raha milaza zavatra ratsy ilay famantarana dia tsy avy tamin'Andriamanitra izy. Andriamanitra dia manome famantarana raha mba hisarihana ny sain'ny olona. Ny famantarana dia natao hisarihana ny sain'ny olona. Izany ireo famantaran'Andriamanitra. Ireo famantaran'Andriamanitra dia nomena mba hisarihana ny sain'ny olona. Ankehitriny teo ilay rony mirehitra no famantarana isarena n'ilay mpaminany ny ezaka, satria nandositra n'Andriamanitra ilay mpaminany, ary Andriamanitra nanomeny rony mirehitra ho famantarana iray. Ary hitany famantarana hafahafa io, hoy izy hoe ivily kely a iza hoe ino ny famantarana hafahafa io fa ny romemy dia mirehitra ary tsy levona. Ankehitriny dia misarika ny sain'ilay mpaminanyny mpandositra Andriamanitra. Tsy afaka naka anankiray hafa izy, satria izy nanendre Mosesy ho amin'io asa io, ka tsy hisy olo-kafa haka ny toerany. Teny am-pandehanana dia nisy karazany hafa nanandrana nanao an'ilay izy. Fantatrareo, tsangany tatanaka te hanao rafi-piangonana anankiray avy tamin'izany. Milaza tamin'ny Mosesy Andriamanitra hoe metay ianao, andringana azy ireo fotsiny any. Danareo, mifampiraraha amin'ny sambatan'olon'Andriamanitra. Danareo, ankehitriny mario ity, miezaka ny sarika ny sain'ilay mpaminany izy
mba hametraka an'ilay mpaminany eo amin'ny tena toerany hitanareo ka nanome an'ilay romimy mirehitra ho famantarana izy ary jereo lay feo izay nanaraka an'ilay famantarana dia feo aratsoratra efa reko ny toman'ny oloko ary ireo fitarainany no ireo mpampiasa azy ary tsaroko ny teny fikasako amen vitatreo izany tsaroko lay teny fikasana feo aratsoratra zany maniraka anao ho any aho midina zao amonjy azy ireo ary maniraka anao aho tsarovy tsy manao ninoninona fa tsy amin'ny olombelona andriamanitra fantatrareo ve zany zany no mahatonga ny olona ho tafitohana hitanareo zay no nahatafitohana azy ireo ny amin'i jesosy hoy izy ireo hoe olombelona ianao nefa manao ny tenanao andriamanitra andriamanitra izy saingy tsy azon'izy ireo zany eny ianao dia olona anankiray fotsiny ihany hoy izy hoe eny ianareo miantso mpaminany hoe andriamanitra ary manaiky an'izany lalanareo raha antsoanareo hoe andriamanitra ireo izay natongavan'ny tenin'andriamanitra dia nahoany ianareo manameloka raha milaza fa zany zanak'andriamanitra hitanareo ireo famantarana misarika ny saina ary tsarovy rehefa voasarika ny saina ka mbola lay tany tsanainy ihany zany dia tsy andriamanitra zany fa miezaka misarika n'ilay mpaminany ny andriamanitra ankehitriny dia manome azy famantarana anankiray izy ary ilay feo izay manaraka n'ilay famantarana dia feo aratsoratra hitako ny oloko eniko ny tomaniny tsaroko ny teny fikasako ankehitriny andriamanitra dia hiteny amin'ny alalan'ny tenina mpanantenainy tsy maintsy maniraka amin'ny mpaminanina izy satria ny teny dia tonga amin'ny mpaminany ny baiboly milaza andriamanitra milaza izy tenany fa tsy manao na inona na inona izy raha tsy manambara amin'ny mpaminany mpanompo ny aloha hitanareo avy eo dia homena ilay famantarana ary voamarina ny soratra izany ny feo amin'ny famantarana hitanareo ve ilay feo amin'ny famantarana ny mosesy voalohany ilay famantarana dia romeny mirehitra ny feo dia soratra no raisy mosesy ho famantarana zany ka nidina nankany egipta ary nanao an'ilay famantarana zay nolazain'andriamanitra taminy ary ilay famantarana dia nanana feo tao aminy ary nino ny olona ka avy izy ireo ary raha mbola nandeha foana izy ireo dia nety tsara izy ireo fa rehefa nanomboka ny monimonina nanohatra an'ilay feo kosa izy ireo dia nijanona izy ireo tsarovy nandeha ny israely fantatrareo ve ny alavirana rehetra ny aviany izy ireo tsy teo amin'ny efapolo maily fotsiny izy ireo nefa teo amin'ny efapolo teona teony nanaovany azy nahoana zany dia satria nanomboka ny monimonina nanohatra n'ilay feo izay nanokatra n'ilay famantarana izy ireo ahoana ny kely mba fantatra izy ireo rehefa nika teo amin'ireo morona izy ireo tany sy nandia tao amin'ny fanahy ary nira tao amin'ny fanahy misesy andro vito fotsiny ihany nananan' izy ireo an'izany fa nanomboka ny monimonina izy ireo ary te hanao zavatra hafa ary nitoetra efapolo taona tany anefitra izy ireo ka maty tany marina izany satria tsy nino izy ireo hoy andriamanitra hoe tsy anao ny toerin'izy ireo ry mosesy izany toerin' izy ireo izany ny feon'andriamanitra fa tsy mosesy ankehitriny jereo hiteny amin'ny tenina mpanantenainy jehovah ka tsy maintsy maniraka amin'ny mpaminany izy zany raha tianareo hoita zany dia ao amin'ny genesis toko fadimy ambe folo andiny fahenina ambe folo hitatsika fa andriamanitra dia miteny tamin'ny abrahama hoe nitaranaka aho dia vahiny any amin'ny tany tsy azy ary zano hitondra azy ireo hivoaka amin'ny tanana mahery anankiray tsy mbola tanteraka ny heliko ny amorita miteny fikasany rehetra izay nomeny dia io izy fa misarika an'ilay mpaminany amin'ny alalany roy meny mirehitra ankehitriny raha nyteny ilay romemy mirehitra hoe mosesy andriamanitra dia andriamanitra ia mino izany ahy o tsara ny nataonao ry mosesy tazony fotsiny izany nanambady vavivavy tsara ianao ankizy vavy tsara tare izy azo antoka fa nahazo zanakala tsara izy voninahitra ho an'andriamanitra izany ilay sekolotra anainy hitanareo saingy efa vonina ny anao zavatra izy noho izany dia tsy maintsy nysarika n'ilay lehilahy izy ary nomeny famantarana anankiroa atao ilay lehilahy ka nanao hoe ny famantarana tsirairay dia manana feo izany manam-pirofo fa izy izany ankehitriny jereo hoe inona no nitenenin'ireo feo famoronana mihitsy azy vonina ny hiteny jehovah ankehitriny eo ndraiky io ny fahatongava mpaminany anankiray dia famantarana iray efa fantatrareo ve zany ny fahatongava mpaminany anankiray amin'ilay taona dia famantarana iray ankehitriny tsy mpampianatra ny momba an'andriamanitra anankiray ny tiako lazaina tsy pastera matoky anankiray ny tiako lazaina olona tsara fanahy anankiray tsara izy reny mpanompon'andriamanitra izy reny saingy ny mpaminany anankiray dia famantarana iray milazany koa ny baiboly eto ary inona ilay famantarana zany dia famantarana fa ny teniny dia miomana ny ho tanteraka ho tanteraka amin'ny alalan'ny feo amin'ny famantarany io mpaminany io mario ny fahatongava mpaminana anankiray dia famantarana fampitandremana anankiray any fitsarana izay antongotra. Efa fantatrareo ve izany? Efa vonona ny amin'ny ely ny fitsarana raha vao misy mpaminany anankiray eo amin'ny tany. Tsarovy, azo antoka fa izy dia voalohany ho hamarinin'Andriamanitra sy ny teny ho an'izany andro izany, ary avy eo dia hanao famantarana izy. Ary noho izany dia jereo izany famantarana izany, inona no lazainy aloha? Hoy izy hoe, raha izao no miseho dia noho izy. Nomeritoko faharoambinifolo andininy fahaenina, raha tsy miseho io dia adinoy izany. Tsy maintsy famantarana ara-tsoratra nomeny. Ary izay nomeny ny famantarana indray mandeha, raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay dia izany foana hatrany nomeny. Ny tenin'ny Tompo dia tonga tamin'ny mpaminany, izy ireo no teny. Ary rehefa tonga Jesosy dia izy no teny, ary ny teny dia mahafantatra ny fisainana sy ny fikasan'ny fo hatrany sy ny sisa. Ankehitriny jereo, ny fahatongavany ity mpaminany ity dia manome ny famantarana ny atongotra ny fitsarana foana. Ndao fotsiny isika hijanona minitra vitsy fotsiny, tsy tazona ela loatra. Ndao isika anamarina vitsivitsy fotsiny ankehitriny mandritry ny folo minitra eo eo, ary ny sisa amin'ny hafatra raha ny marina mandritry ny folo minitra. Noa, mpaminany anankiray teo amin'ny tany, tao amin'ny tany, famantarana anankiray ny amin'ny fahatongavany fitsarana. Mosesy, mpaminany anankiray tao amin'ny tany, ilay famantarana ny amin'ny fahatongavany fitsarana. Eli, mpaminany tao amin'ny tany, famantarana ny amin'ny fahatongavany fitsarana. John, mpaminany anankiray tao amin'ny tany, famantarana anankiray ny amin'ny fahatongavany fitsarana ny Israely. Vô jinja tanteraka izy ireo. Mario, famantarana, inona nataon'ilay famantarana? Ny famantarana dia natao hisarika ny saina ary manomana ny voafidy sy ho afaka amin'ilay lalana mialohan'ny amelezany fitsarana. Zany nataony Noa, nanomana ny voafidy. Ny sisa tamin'izy ireo dia inona ny nataony? Ilay famantarana sy ilay feon'ny famantarana no nanameloka ny tsy mino ary nanomana azy ho amin'ny fitsarana. Manomana ny voafidy ho amin'ny fanosirana izany. Zany ilay famantarana. Zany nanomezana n'ilay famantarana ho an'ilay fahatongavany fitsarana. Ho an'ilay voafidy dia hitany izany. Taka ny vehivavy kely anankiray manana fomadio sy ny anankiray maloto vatana, ary ny fariseo madio vatana sy ny anankiray maloto fo, manameloka andray izany ary manavitra an'ilay iray hafa. Ary tena ireo fitsarana izay manavitra Mosesy mihitsy no nanameloka an'izao tontolo izao. Ny toriteniny manomana ny voafidy izany. Vohomana amin'inona ilay voafidy? Rehefa hitan'izy ireo famantarana anankiray nalefan'Andriamanitra, dia mijeriny ao amin'ny soratra izy ireo ka mahita raha tena natao izany tokony aho. Ia, io izy io. Iny io, fitsarana miandry. Noho izany dia miaino an'ilay feo ny voafidy. Fa ilay tsy voafidy kosa minitsy malalaka manao hoe fahadalana, mandehana, mbola ilay sekolotrana ny any no alainay. Danareo, izany ny fomba nataon'izy ireo tamin'ny andro ny Lotera. Izany ny fomba nataon'izy ireo tamin'ny andro ny Wesley. Izany ny fomba izay ataon'izy ireo ankehitriny, ilay fomba izay nataony hatramin'izay. Fa famantarana ilay izy, ary manana feo anankiray izany izay manaraka an'ilay famantarana. Ary ilay feo dia voamarina ho feo ara-tsoratra anankiray. Ankehitriny azadino izany, ary ankehitriny azono izao manaraka izao, satria mety tsy hahita anareo intsony indray aho. Naniry any anana fomba iray izay hahafahako ho avy teto indray andro, ary hatratran'ireo rahalahiko rehetra raha mbola tsy nanana fifoazana nandroso izy ireo. Nametraka trano lay ary nipetraka fotsiny isan'andro isan'andro, ary ampianatra n'ity mandrapahavotaon'izao tanteraka, saingy tsy navelany izany, tsy noeritreretiko. Hitanareo, tena akaikin'ny farany sika, mino afa efa eo amin'ny farany mihitsy sika izao. Ato amin'ity boky ity izay nokajiako ho voasoratra eto tamin'ny telo amby telopolo sivinjato sy arivo indray maraina, niomana ny andeha ho any amin'ny sekoly elady a, sekoly elady batista anankiray izay izany pastera, dia tonga ny fanamasina ka nanao tamiko teo ny andro farany, ary naneho ah zavatra fito izay hitranga. Nomariko eto ambany eto izany, eo amin'ny taratasitra anay ny mavomavo izany. Nilaza tamiko marina hoe ahoana no hanorenan'ny Alemaina an'ilay tsipika Siegfried, ary ahoana no azahoan'ny Amerikana kapoka mafy amin'izany raika ambin'ny folo taona mialohany nanorenana mihitsy an'ilay tsipika. Nilaza hoe ahoana no hitsanganana Mussolini, ary ahoana no andehanany any Etiopia, ary ahoana Etiopia rehefa olavo eo amin'ny diany, ary ho faty amin'ny fahamenarana lehibe izy io, avadika ambony ambany, ary androrazy ny tena vahoakany. Ary hoy aho hoe isy manaky telo: kôminisma, fasisma ary nazisma. Izy rehetrareo dia hifarana ao amin'ny Rosia, ao amin'ny kôminisma, ary izany no andravany katôlisisma. Jereo raha tsy izany ilay izy. Hoy aho hoe isy karazam-pandrosoana iseho. Hoy hoe nahita fiara mitovy amin'ny atody a nandeha teny an-dalana. Misy fiara nandeha teny amin'ny lalambe miaraka amin'ny karazana familiana anankiray, tsy mila mpitondra azy izy ireo. Nahita fianakaviana amerikanina iray nilalao dama taorianany fiara iray. Ananan'izy ireo ilay fiara zao akaitriny zao. Raha toka manana an'ilay lalambe ametrahana azy fotsiny izy ireo, ny Volkswagen kely dia toy ny atody anankiray tanteraka, tena izany tokoa. Fa ilay izy dia tena fiara hafa. Azonareo eritreretina hoe tamin'ny 3700 hoe toy ny inona ny fiara tamin'izany ka hatramin'izao. Ary mbola nolazainy mialoha indray fa avela hifidy ny vehivavy, ary izany no ataon'izy ireo. Ary hoe ahoana ity firenena ity? Ara-tandidiny tahaka an' Israely rehefa niditra tao amin'ny tany ka nandroaka ny mponiny ka nandova ny tany. Ary ireo mpanjaka kely voalohany nananan'izy ireo, Davida sy Solomona, dia mpanjaka matahotra an'Andriamanitra. Afaka kelikely manana ny aba teo amin'ny sehatra izy ireo. Izy ireo no mifidy azy. Ilay seza dia lasa fiangonana lasa ara-materialy. Ary isika dia nanana Lincoln anankiray sy Washington anankiray. Jereo hoe inona izy io ankehitriny? Jereo hoe mandeha makaisy isika ankehitriny? Aiza ny zavatra manaraka? Ao amin'ny andro farany isika. Ary famantarana anankiray izany ao amin'ny ara-nofo tena marina izany. Manomana amin'ny voafidy izany ary manameloka ho amin'ny fitsarana ny tsy mino. Raha tena mpaminany io mpaminany io ka zay lazainy dia miseho, ny Baiboly no milaza ao amin'ny nomeritoko faharoambinifolo andiny fahaenina, enohy ny fampitandremany fa voamarina izany fa tsy ilay olona io. Ny mpaminany dia olona anankiray, fa ny feo avy amin'ilay famantarana ivelan'ny voajanahary kosa dia feo ara-tsoratra masina voamarina izany, ary avy eo dia fampitandremana anankiray izany. Ny Baiboly dia nosoratan'ireo mpaminany tsarovy ao amin'ny Petera faharoa ihany koa toko voalohany andiny faraika amby roapolo, ao amin'ny Hebreo toko voalohany andiny voalohany koa. Ilay andry afo tamin'ny Mosesy no famantarana iteny ilay feo. Ilay andry afo dia naneho fa iteny ilay feo, izany ny famantarana. Andry afo anankiray, ianareo vahoaka dia tokony atsiaro ilay avy tany hositaona voatsela kory izay. Mosesy mpaminany anankiray famantarana ho an'Israely, fefeo andalam-pahataterahana ilay teny fikasana. Rehefa nidiny Mosesy ka nanao an'ilay famantaran'ny mpaminany, dia fantatra izy ireo avy atraty tamin'izany fa anangono azy ireo miaraka izy. Toy inona ny mahatanteraka ny tenin'Andriamanitra milamina tsara, tsy miova isan'andro? Mitovy amin'izay nolazaiko maleriva hoe ahoana ilay orima tomimo sy ny zavatra rehetra rehefa niandraketan'Andriamanitra foana. Ndao sika ka mpaminany anankiray indray vetivety fotsiny. Jona manana ny toko voalohany an'y Jona ho voasoratra eto ambany eto, toko voalohany ny amin'ny faminaniany eto. Nivoaka avy tao amin'ny kibony trozony Jona, famantarana iray izany. Tanareo mpanompo sampy ireo olona tamin'izany. Nanompo ny andriamanitra ny ranomasina izy ireo, ary ny andriamanitra ranomasina izy ireo dia trozona anankiray. Ankehitriny betsaka ny olona miezaka manameloka an'i Jona. Za dia momba an'i Jona foana. Tsy tany ivelany sitrapon'ny tompo Jona, ny tompo no malavorary ny diany marina. Isika dia teteny hoe ilay Jona, saingy ndao sika andray azy amin'ny ina mendrika dia mandeha. Fantatro fa natao andeha ho an'ny Ninive izy, saingy Andriamanitra nanao azy akan'ilay sampy makany Tarsisy, ary izy no nanao ny olana ho tonga teo amin'ny ranomasina. Hoy Jona hoe afatory ny tanako sy ny tongotro, izany ho anisan'ny olana isan'ny nahatonga an'io. Dia natsipin'izy ireo izy, ary nisy azandrano anankiray ny lomany teo amin'ny rano. Azandrano lehibe anankiray izay nitelonany Jona. Fantatro fa sarotra ho an'ny siasany ino an'izany. Tety voatsela kory izay tao levin'ny Kentucky teo amin'ny folo taona lasa teo. Nanana trozona anankiray izy ireo, natory teo ambonin'ny trano fiara anankiray, ary nisy karazana riky kely anankiray teo. Nanana fahalalana be loatra any ka nahay hoe ahoana ny fifeheza tena. Niezaka izy anao ny Baiboly hoe milaza lainga. Hoy izy hoe fantatrareo, renareo ilay obolana tranainy Baiboly hoe nitrozona ny telonany Jona. Hoy izy hoe jereo, tsy afaka mametraka bolina anankiray eo amin'ny tendany akory azy nareo, kely loatra ilay izy. Ahoana no hahafahan'ny lehilahy matavy be anankiray hiditra ho amin'ny kibony? Hoy izy hoe hitanareo, obolana tranainy fotsiny izany tofenao n'izany ny Baiboly. Tafahoatra loatra izany ho an'ny fieritreretako. Hoy aho hoe tompoko, te ilaza zavatra eo a? Hoy izy inona no lazainao? Hoy aho hoe hitanao, tena marina namakinao ny Baiboly. Hoy aho hoe ny Baiboly dia nilaza fa trozona hafa izy io. Andriamanitra ny nanomana azy andrano lehibe anankiray, fomba hafa mihitsy ny nanaovany an'io mba hitenilazy ka nametraka azy tao. Tsy azandrano tsotra io, anao asa anankiray tsy mahazatra Andriamanitra tamin'io noho izany dia naka azandrano tsy mahazatra anankiray izy. Hitanareo tsy ny teny ninoninona momba an'io tsony izy tamin'izay. koa io manana zavatra anankiray hafa andriamanitra tahaka nytovy fafikely anankiray andra mandeha nivoaka avao amin'ny tabernakla vogo makany orina ny volokeliny ary malama ampitsarana tonga ny tareny itovy amin'ny tongolo vovofy anankiray nanana baiboly anankiray fotsiny izy nandeha nidina lehilahy antitra anankiray antsona hoe jim dorsy de nipetraka tao itrika tsy nahatoky anankiray izy miara-mila tranany anankiray ary tsy mino an'andriamanitra izy ary hoy izy hoe andeha hoa izy anao ry raha matokely hoy izy hoe de ody a tompoko hoy izy iny ny fininao any amin'ny sandrinao iny hoy izy hoe baiboly ty hoy izy tsy mino an'iny ianao saty zany ary izy hoy izy eny mino an'ity a tompo ary hoy izy ianao ve mino an'ilay tantara ao anatiny ao mikasika an'ilay trozina nytelonany jona hoy izy eny azo antoka mino ny teniny rehetra nytya hoy izy hoe ahoana anao anapory finoana zany amin'ny fomba hafa akoatry ny finoana lay antsonareo hoe finoana eny hoy izy rehefa tonga any an-danitra dia anontany any jona tanareo hoy izy hoe ka raha tsy any izy de hoy izy de ianao ny tsy maintsy anontany azy de nyhevitra fa izany nympanazava hevitra tena mahay koa everiko fa izany ny tokony ho marina raha ny teny ny baiboly fa natelo mitrozony jona de ino an'izany a azony nomaniny zany zay nolazain'andriamanitra de azon'andriamanitra tanterahany ary miazona ny teniny foana izy koa jona maneso azysika fa mba efa voamarika reo ve niaza andrano anankiray rehefa milomano izy niaza ny sakafony izy ary avy eo rehefa mihinana izy de mandeha midina avy atrany any amin'ny fanambaniny zany ary mampandry n'ilay filomanosana keliny ao amin'ilay fanambaniny fa any nytrondro menakelinareo de jereo zay mpiseho anana ny kibikeliny feno izy ary avy eo de idiny izy ireo ka reo filomanosany tena miankina tsara amin'ny fanambaniny ary matory eo de tsirototra eny io azandrano lehibe vohomana io de tonga teo ka nitelona n'io mpaminany io ary lasa tany amin'ny fanambanin'ny ranomasina izy ary angamba tany amin'ny efapolo metatra mahery lalina tany lasa tany ambany tany izy mba hampandry ny tena ny tao amin'ny fanambanin'ny ranomasina akehitriny isika de mieritreritra foana ny jona ary nyrehetra de manao hoe akehitriny efa mivavaka saingy mbola tsy tsaratsara kory ny tanako efa mivavaka saingy mbola tsy mahatsiaro tsaratsara tsy mbola niantsoantso mafy niaraka tamin'ny jona nareo akehitriny jereo reo fisehonjavatra azony ankehitriny ny voalohany tany velany izy tao amin'ny ranomasina misamboaravoara ary niala tamin'ilay lalana nanyranoandriamanitra azy izy voafatotra ny tana sy ny tombony na tsipy tao amin'ny fisamboaravoara fisafokon'ny ranomasina izy ary trozona anankiray no nitelona azy ka nidina tanteraka tany amin'ny fanambanin'ny ranomasina ary nandry tao izy tao anatin'ny kibotrozona nylomidy ranomasina nandidina ny vozony ary nijery taty amin'ny ilany ray taty izy de kibotrozona le izy nijery tatsy izy de kibotrozona le izy nataiza nijery any de kibotrozona le izy miresaka ny amin'ny karazana fisehonjavatra anareo tsy maintsy azony zany saingy mafantatra reo hoe inona ny lazay hoy izy hoe miemboembo foana izy ireo tsy hijery azy ireo tsony a fa hijery ny ray mandeha ny tempolonao masina amy satria solomona olona ranofo avy amin'ny tany izay nivavaka tamin'ny fanokanana ny tempoly dia nanao hoe tompo raha tojo olana ny hoan'ny olonao ka mijery ty toerana masina ity dia miaino ho any an-dany ary jona dia nanana finonany amin'izay nivavahany solomona ary andriamanitra namonjy azy avy tao amin'ny trozona afaka telo andro sy alina mety nametraka tranonay misy rivotra tao ambany tao izy tsy fantatra hoe inona ny nataony fa novelomy telo andro sy alina izy araka ny teny ary marina ny teny eny raha jona teo ambany zany toejavatra zany no mbola afaka nijery ny ray ilay taberina kely zay nataon'olombelona di ahoana kosa no ataonao sy za zao arivo zao ijerena n'ilay tempoly zay tsanganan' jesosy eo amin'ny tanana akavanan'ilay mendrika azy miaraka amin'ny tena rany manao fanelany alanany eo fifonatsika eo amin'ny fisehonjavatra kely amintsika aza manameloka jona fa jereo kosa zay tsy mety aminareo jereo ny teny fikasany zany no lazain'andriamanitra raha zanaky abrahama ianareo zany no nylazain'andriamanitra izy nanao an'la teny fikasana dia vitatreony amin'io mario ny olona rehetra dia nivoaka anjono ny sitona ny aratony sisisisa afaka kelikely tamin'ilay andriamanitra ranomasina ilay trozona ny sosa mafina keny amorina nandohalika ny olona rehetra andriamanitra dia mahalala ny anaovana ny zavatra rehetra ary nanitsy avy hatrany teny amorina izy dia nanatranga ny lelany ary rehefa nataony zany dia indro ilay mpaminany fa namindra nyvoaka avy tao amin'ny vavan'ilay trozona ny mpaminany nalohan'ilay andriamanitra avy hatrany tery amoriny ilay mpaminany tsy mahagaga raha mibebaka izy ireo hitanareo zany ny famantarana anankiray jona zay novonjena tamin'ny alalan'ny trozona anankiray dia famantarana anankiray inona ny nataony famantarana iray avy amin'andriamanitra zany inona ny lazain'ilay feo mibeba fa raha tsy zany dia ho faty afaka efapolo andro famantaran'andriamanitra feon'andriamanitra isan'andro rehefa mandefa famantarana anankiray Andriamanitra, dia mandefa ny feon' Andriamanitra ho riny famantarana io. Mario, mibeba fa raha tsy izany dia ho faty ty tanàna manontolo ity ao anatiny efapolo andro. Niseho teto an-tany Jaona afaka efajato taona tsy nisiny ny mpaminany. Lay famantarana afaka efajato taona ny amin'ny fisehony, lay fotoana malalaka kely. Ankehitriny raha ara-panahy ianareo dia ho takatrareo izay lazaiko. Engany Andriamanitra nokatra ny fahalalanareo, afiriana lay izy. Efajato taona lay Israely tsy nisy mpaminany, tsy maintsy tena ny odikodina ny fiangonana. Ary tamin'izay dia indro niditra teo amin'ny sehatry Jaona. Jaona ny mpaminany, famantarana anankiray ho avy hiteny ao ariny ny Mesia. Jereo, satria hoy Malaky toko fahatelo hoe aniraka ny hirako eo alohako aho, anomana ny lalana, anomana ny olona. Jereo Jaona, tsy nisy fitiavan-tena tao aminy, tsy naka voninahitra mihitsy izy. Niezaka niantso azo Mesia izy ireo, saingy hoy izy hoe tsy mendrika mankapany akory aho, fa vatany vao seho Jesosy. Dia nanana famantarana anankiray izy, andry afo anankiray, azavana iraika eo amboniny, taka voromelana nidina nisy feonana hoe ity ny zanako malala izay sitrany. Mario, ary avy atrany Jaona dia niteny hoe izy tsy maintsy mitombo, za tsy maintsy mihely. Manolotra ny fiangonana ho an'ny Kristy izy. Amen. Izany no lazainy tamintsika tamin'izany, amin'ny andro farany dia hiverina ndray isy afatra anankiray ho tonga izay ampafantatra ny Mesia amin'ny olona, ary izany dia ho amin'ny fomba anankiray, ary dia hitsangana tsy hateny eo izy ireo tahaka izay nataony tamin'izany. Nampanantenany izany izy ny toko manaraka ny Matio ny Malakia dia miresaka amintsika momba an'izany. Jereo, nanontany mombanaio izy ireo. Natioran'ny Jaona dia nanondro azy ho tao anatin'ny fanahiny Eli. Ankehitriny, Mario ireo mpaminany anankiroa ireo. Ankehitriny, Eli dia nitsangana tamin'ny andron' Israely tao anatin'ny fikorontanana iray, iahaba ny mpanjaka, ary ny vehivavy rehetra dia nakatahaka any Jezebela tahony, ary angamba nanakotra ny volotapaka sisisy, angamba tahaka ny ananantsika ankehitriny, ary ny rehetra dia nanaraka any Jezebela tahony. Ary ireo pastera ny eritrehetra hoe tena tsara kosa izao, aza mikasika azy ireo, aza avy alao izy ireo hanao an'izao. Ary tamin'izany fotoana izany dia nanangana lehilahy anankiray avy tany anefitra Andriamanitra, mitondra ny anarana hoe Eli. Tsy fantatsika akory aza hoe avy taiza izy io, tsy nanana sekoly mba hahalalana azy izy, saingy nitsangana izy ary nomelohany karazany zavatra izany, nomelohany avokoa ny fandrafetana rehetra. Naniditra teo amin'ny sehatra izy ankehitriny dia anameloka ny fandrafetana rehetra koa, nomelohany Jezebela rehetra. Ary izy io nefarany, izy io no nanimban'ilay mpaminany, ny farana tahaka any Jaona. Natory teo ambany azo anjavidy rehefa nandeha hamono azy Jezebela, nankahala azy izy. Ary avy eo dia hitantsika fa rehefa tonga Jaona avy tany anefitra ndraiky io, mpakafy ny anefitra, niaraka tamin'ny afatra mahitsy anankiray ho an'ireo vehivavy moderna izay misarabady dia manambady dia manambady ndray, no tapahany potipotika izany zavatra izany.
He never come from any school, he come from God.
Tsy avy tamin'ny sekoly anankiray mihitsy izy, avy tamin'Andriamanitra izy. Lehilahy anankiray avy tamin'Andriamanitra, ary nanameloka an'ireo vehivavy moderna izy, nanohatra azy ireo mafy, ary tsy namaky tondro mihitsy izy, fa niteny tsonsorona hoe atombotra ny andro, hiteny ny Mesia. Jereo izany. Ankehitriny, ampitahony fotoana fahatongavan'ny Eli voalohany sy maro amin'ireo mpaminany moderna any ankehitriny, mamela an'ireo Jezebela ny anapaka ny volony, sy manao sorta, mifoka sigara, sy izay rehetra tiany atao, mitarika azy ireo miodikodiny eo. Aleo tsy miteninininy, andao azy izy dia akanankiray hafa. Mitarika azy ireo amin'ny alalan'ny fanekem-ponoana nataon'olombelona, enatra izany fampianaran'olombelona. Ary noho ny fanaovana an'izany dia manao ny didin'Andriamanitra tsy misy vokany izy ireo, satria afaka mikambana amin'ny fiangonana izy ireo, ary mbola milaza fa kristianina izy ireo, ary miazona ny zonoka milaza fa kristianina izy ireo, dia manohy. Izany no tiany izy ireo, izany nataon'izy ireo tamin'izany, saingy tsarovy tamin'izany fotoana izany indrindra no nampanantenan'Andriamanitra ao Malakia toko faefatra, fa natanteraka ny teny ray izy. Marina izany, jereo hoe aiza no misy ankehitriny? Tena tahakany tamin'ny androny Jaona fotsiny, tena tahakany tamin'ny andro lasa fotsiny. Jereo fa nitsangany ty Amosa kelitra anainy ity, zavatra tranainy kely anankiray tsy fantatsika hoe avy taiza izy ity. mpiandry biby fiompy io nakazy avy tao amikianjan'ondry sy kianjan'omby andriamanitra ka nampianatra azy ary rehefa tonga tao samari izy ary rehefa niakatra izy ka nitsangana teo ambonilay avoana tamin'izany andro zany dia niondrika teo ary ilay masoandro namirapiratra teo amin'nylohany solo ary nyvolombava nyvolondavenona ary masony niara-nyletika ka namirapiratra nanotsopika ireo masomasiny tsy noho ny fahatezerana zay hitan'ireo mpizahatany rehefa niditra teo izy ireo satria ny tanàna manontolo dia natolotraka ho amin'ny fahotana avokoa izy io bitika sy olona tsy fantatra io eny iamosy io ilay mpaminany naminany tamin'ny andro ny jerobeama faharoa izy mpanjaka tsy mifadrovana anankiray mamela ny olona anao ny zavatra rehetra ireo mpisonona rehetra dia nombany zany nanorina andireo fiangonana tsara indrindra izy ireo nanana ny akanjo tsara indrindra izy ireo ireo vehivaviny dia ratsy toetra ny akanjo amin'ny fomba izay tiany izy ireo nitangorona tendrehetra rehetra tendreo mpizahatany mba hijery andra tovavy tsara taresy fanao tena etazony moderna anankiray hafa natao olon'andriamanitra tsy misy olona miteny ninninona mikasika zany tao fanangejana anankiray amin'ny olona ilay izy dimy valo amby bifolo taona zao androany valo amby bifolo taona rebeka ako androany valo amby bifolo taona nanodidinako an'ity fireneny ity nanome lohako an'ireny zavatra reny rehefa miverina isataona dia maro noho ny tamin'ny fotoana voalohany nanombohako ireo vehivavy mitapabolo olona malaza anankiray mpitory teny pantekotista malaza no nitondra atao amin'ny efitrareo anankiray teo amin'ny heritaona lasy zay mafinaritra fatadaza lehilahy fantatra eran-tany laza izy fa za raha labranamo avelao aho metraka ny tanako ao aminao dia vavaka ho anao hoy aho hoe zany hoe tsy marary e hoy izy fa misy zavatra tsy mety hoy izy hoe ranabranamo animba ny asam-panomponao anao tsisy olona hiara hiasa mihitsy tsy mahagaga raha tsy te hiaraasa aminao ireo mpitoroteny ireo izany dia ilay fomba anamelohanao an'ireny vehivavy ireny hoy izy hoe reo olona ireo dia miantso anao ho mpaminany anankiray hoy a hoe zah tsy mbola nyteny mihitsy hoe zany a hoy izy hoe saingy izy reo dia mihevitra anao fa zany ianao hoy izy hoe za koa mihino an'izany zavatra any hoy izy hoe natsona hivavaka ho an'ny marary ianao hoy izy hoe mivava ho an'ny marary fa za mikasikasika an'ireo vehivavy ireo ianao manimba ny fihetse-pony ianao hoy aho hoe aminona hoy izy hoe mifiresana mikasika an'ireo izay mitapabolotry ny sisa hoy aho hoe diso zany hoy baiboly hoe ny vehivavy zay manapaka ny volona ny vadiny dia manana zo androkazy amin'ny fisaraham-panambadiana tena mari zany mahafa-bondahatra ny lohana izy zany nolazai ny baiboly akehitriny tsy fantatro nadinareo zany na tsia fa zany nolazai ny baiboly eo amin'ny koritianina voalohany oditra voasesika ka mivoaka ety ivelan'ilay oditra ary avy eo izy ireo dia tonga eo manao hoe eny ireo matoy branama zao ihany karazana fitafiana tokana amidiny izy ireo mbola manana an'ireo fitaovana sy milina fanjairana izy ireo tsy misy fialatsiny ireo vehivavy amisy dankarika mbola mitafy an'izany azo antoka arinona no miseho mivoaka eo fotsiny izy ireo dia manoy hoy ny vehivavy anankiray eny andre matoy branama tsy manao sorta za manao s inona moa reny patalohako pataloha ia hoy izy ireo reny no anaovako hoy aho hoe tena ratsy zany hoy aho hoe ny baiboly no milaza fa vetavetana ho an'ny vehivavy manao fitafindelahy ary karazana endrika maloto anankiray toy inona no fijeren'ity etazony ity ankehitriny tanareo mariny zany avelao aho hiteny zavatra anankiray aminareo ranabavy mety ho madio toy ny lilia anankiray ianareo eo amrevadinareo sy ireo sakaiza anareo saingy amin'ny andro ny fitsarana kosa dia amaliny amin'ny jangajanganareo anareo hoy jesosy hoe zay rehetra mijery vehivavy ka mila azy dia efa nijangajanga tamin'ny sady raha mijery anareo le mpanoty io dia tsy maintsy amaly izy amin'ny andro fitsarana nanolotra ny tenanareo ho azy ianareo nanao izay tiany ny tenanareo atao ahoana no itiavany vehivavy masina anankiray akanjo takan'izany avy eo nareo dia milaza fa nahazo ny fanahymasina satria dia tamin'ny teny tsy fantatra sy nyazakazaka nandroso ny verina teo amin'ny grodina zany na dia za efa nahita mpanomposampina anao an'izany reo otanto ny fanahymasina dia fahadiovana masina tsy mandoto zany tokoa hoy ireo lehilahy hoe raha ianao izy ireo dia mihinanao ho mpaminany anankiray maninona ianao tsy mampianatra azy ireo hoe ahoana ny fahazahoana fanomezam-pasoavana lehibe ara-panahy tsy hoe ahoana nanaovana zavatra ao an'andriamanitra maninona ianao tsy mampianatra azy ireo an'izany raha mpaminany ianao hoy aho hoe ahoana moa no hafahako ampianatra azy ireo ny algebra nefa izy ireo aza tsy hianatra ny abc any akory fantanareo ve nydika ny abc always believe christ ahoana no anaovanareo an'izany tanareo tianareo no tonga ery ambony ery raha tokony hanomboka eto ambany eto andriamanitra dia hanorina ny fiangonana eo ambonin'ny fanorenan'i jesosy kristy ary ny baiboly zany ny ivelan' izany ny fototra hafa rehetra dia fasika amiletsy avokoa tsy miova andriamanitra tsy miova ny natiorany nanao ny vehivavy ho samihafa amin'ny lehilahy izy ary ny lehilahy ho samihafa amin'ny vehivavy samihafa ny nampiakanjony an'ireo ary tia nyireo hijanona amin'izany fombo izany tanareo ny vehivavy dia hitovy amin'ny lehilahy ary ny lehilahy dia hitovy amin'ny vehivavy ohatra tena famoterana anankiray zany de ary ny zavatra rehetra takiny hoe nahazo fikitra teo amin'ny olona ilay izy ka tsy afaka manova azy nareo taka biby be anankiray famaitisana be anankiray raha azonareo zay tiako lazaina ao amin'ny fanahy voarombaky ny biby be anankiray izy ireo ka izy ireo de tsy afa-mandositra n'ilay izy fotsiny be hollywood loatra be télévision loatra be fahadalana hafa loatra ny zavatra rehetra nanantsika de voaloto tsy mahagaga raha tsy nafoezina lay asa noho ny amin'ny voafidy de tsy hisy no fovonjena hoenareo hoe tsy fantatra mihitsy za taloha fa ankehitriny de fantatrareo izy manomboko zao hitanareo zany de tsaratsara kokoa ajanoko zany ndosika iverina mario famantarana anankiray jaona ary tsaro fa ny fomba zay nanaovan'andriamanitra n'ilay izy tamin'ny voalohany de zany ihany ny fomba anaovany azy ndray nampanantenany zany izy ankehitriny andriamanitra de tsy mampiasa vondron'olona anankiray mihitsy tamin'ny fotoana rehetra ho an'izany tsarovy misy vondrona anankiray ndray mandeha zay lehilahy malaza anankiray natsona hoe ahaba izy io de naka mpaminany israelita efajato ho azy ankehitriny tsy mpaminany mpanompo sampy izy ireo a mpaminany israely efa jato izy rehetra de nanana ny diplômany daholo sy ny sisy nanana ny sekoly lehibe anankiray misy lehilahy masina anankiray natsona hoe josafata zay mpanjakany joda ary tonga teo izy ary teo ny misy mino anankiray zay nyfangaro tamin'ny tsy mino anankiray lasa diso ny zavatra rehetra ary hoy izy ramota gilead ankehitriny jereo ty toninona ny fahamarinany hoy izy hoe atsika ramota gilead any io any amin'ny ampahany ambony any amin'ny firenena any antsika zany josoa teo mpizarana ny tany de nanome an'izany ho an' israely ary filistiny mpanompo sampo ny tonga ka naka an'izany tamin'izy ireo hoy izy hoe antsika zany ankehitriny jereo ahona ara-pototra de mety ho marina ny olona nefa diso an'izany any israely tokoa le zavatra saingy tena fikasan'andriamanitra rehetra kosa rahalahy de misy fehepetra hitanareo raha mandeha ho anatrehan'ny tompo izy ireo ankehitriny jereo ty hoy izy hoe hiaraka hiakatra amiko hiakatra ve anao ka anampy ah amerina an'io tany io eny izany de rehefa nameno ny kibon'ireo ankizy filistina tamin'ny vary zay any israely tena marina rahatsoratra zany hoy izy hoe ampio ah hiakatra sy ahazo azy ireo hoy izy eny ny teo ny nanao fahadisoana tsy ataiverana ny kalesiko de anao ny oloko de toniny anao hiaraka aminao ah ary tamin'izay ny nanomboka nyeritreritra josafata fantatrareo ono a tsy tokony anontany mitofo antsika mikasika an'izany alohan'ny andehanantsika o mazava ho azy hoy aba hoe zany tokoa aha mialatsiny a zany tokony nyeritreritra an'izany tsy misy mpaminany angahany hoany o azo antoko za manana se seminerany'izy ireo eto ny tsara indrindra mbola tsy hitanareo izy rehetra de maka ny tsara indrindra amin'ny fitafidy izy ireo ny mpianatra mamirapiratra ambony indrindra zany mampianatra azy ireo hatramin'ny teboka ndao sika haka azy ireo ko de lasa nandeha izy ireo ary miaraka daholo izy ireo tsy ny tsara velatsy izy ireo mivavaka izy ireo de mivavaka mandra-pahitan'izy ireo fahitana anankiray avy eo de niakatra izy ireo ary nyray tamin'izy ireo de nanao tandroko anankiroa lehibe ho azy avy avy tamin'ny vy hoy izy hoe toy izao no anontonao ny filistina na ny siriana tanteraka hiala amin'ny firenena hoy izy hoe ho ny tompo hoe mekara mombanao ny tompo ny tsirairay tamin'izy ireo avy eo iray saina de niditra tao amin'ny fanahy hoe mpaminany israelita hoe miakara momba anareo ny tompo hoe anareo hoe aratsoratra ve zany namelova ho an'ny olona andriamanitra fa ny fahavalo mahazo azy manana zoy anareo andeha haka azy io ankehitriny pantekosta tiako ahazo lesona anankiray nareo eto fa josafata amin'ny mahalehilahy masina anankiray azy hoy izy hoe kanefa de misy zavatra tsy mety hoy izy tsy manana anankiray hafa avy anareo anankiray hafa taorin'ireo mpaminany efa jato tsara ofana nitsangana teo ny farany betsaka indrindra atery amin'ny farany riany iry nitsangana tao amin'ny saina iray nanao hoe hoy tompo hoe namadika an'ilay izy indray nanao hoe josoany nanome antsika an-tany antsika io ndao aka azy fa nanontaniny anankiray hafa josafata hoy izy tsy misy anankiray hafa avy azo tsika anontanina ny tompo hoy izy o mbola misy anankiray asangy hoy izy halako izy hoy izy mikaia zany lay zanaky jimlahy hoy izy halako izy loza mikasika foana ny lazainy hoy izy aoka ny mpanjaka tsy hiteneny zany ndao alainy izy avy eo de nandefa hiraka anakany izy ireo ary ny sasany tamin'izy ireo nanao hoe ankehitriny ry mikaia de laza zavatra aminao a ankehitriny fantatra eo fa niroany izy ireo ianao nanokotra anao tao amin'ilay firaisana vo tsy elakory zay satria ianao de miteny zavatra ratsy amin'ny vahoaka foana ankehitriny raha tianao ny azo ndray karapiraisanao de milazay ianao zavatra mitovy amin'izay lazaina izy ireo ary o ho raisiny izy ireo marina eo ambanin'ny sandriny ianao fa nefa raha teo amin'ilay tsy maintsy nahateny mpamanytena mpaminany azy izy hoy izy hoe raha velona koa ny tompo andriamanitra izay ataon'andriamanitra ao am-bavako ihany ola zaiko o hitandra lehilahy ny andriamanitra hoy izy hoe mendrasatra ami'ny ralina de ho hitako zay lazainy tompo amiko miampitso maraina hoy izy mikara saingy hitako ny israely ny ely tahaka ny ondry tsy misy mpianatra avy eo de nalai ny fahitany ka nampitainy tamin'izay nolazainy eli zany de zay nyseho tamin'ny aba ahoana no hahafahany hitaza efa nozona firenena masina anankiray sika ny fiangonana pantekotista batista ary metodista sinsisy de fiangonana kristiana saingy ahoana no hahafahanandreo hitazay nozonon'andriamanitra tsy ahoako hoenareo hoe za niaraka tamin'ity za nanao an'ity tsy misy zavatra anankiray idirany zany amin'io mihitsy jereo zay nataonareo jereo pentekosta ahoana ny nampidinany an'ireo fefy jereo zay na izy anareo fa iny de jereo ny maizy anareo akehitriny tsy mahagaga reo masono no ajambaina avy eo izy iahaba ny nasiany mpisoron'io tamaina izy teo amin'ny vavany ary hoy izy apetrao izy ary hoy amba hoe apetra ho any ambadikany izy ao an-trano maizina rehefa verina soma tsara de fampiraharaha amin'io sakaizy io hoy izy hoe raha tafaverina tokoa ianao de tsy nyteny tamiko andriamanitra aha hitanareo misy mpaminany ray misy famantarana ray misy ny feony fa ny diso amin'ny fankatoavana zany no nitondra fitsarana ny fanahy masina ny mpaminantsika kehitriny ny hodiso amin'ny fandrenesana ny feony ve no tondrony tao amin'ny soratra fa izy no nilazan'ireo zavatra ireo jesosy kristy la iendriky ny fanahymasina io olona anankiray io no ny fampiraharan'andriamanitra io andriamanitra tsy mifampiraharaha amina vondrona mihitsy amina olona anankiray zany tsy vondrona anankiray eli tsy vondrona anankiray jaona tsy vondrona anankiray na anara-piangonana anankiray izy ireo tsy iray amin'izy ireo mihitsy azy fa izy roa ireo samy nana mialoka azy tahaka izany marin' zany hoy jaona hoe aza mihevitra ianareo fa ilaza hoe manana ny abrahama horainay izay andriamanitra de mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama afa amin'nyreto vato reto ary ny famantaran'ny andro farany de manana feon'ny andro farany ary ny famantaran'ny andro farany hifanaraka amin'izay voalaza ny loa ao amin'ny baiboly ary ny feon'ny andro farany de ho voatory tanteraka ao amin'ny soratra ho ny soratra zay efa nampanantenainy akehitriny novakintsika atao amin'ny loka toko fafito ambin'ny folo fa ilay ho famantaran'ny andro farany de ho tahaka nytao sôdôma teny fikasana ray asika manana n'ilay sôdôma ao amin'ny ara-nofo na hoany sika ny tsy mihino ny famantarana ao amin'ny ara-panahy raha afaka mahita ny soratra ianareo ihany koa lioka toko fafito ambin'ny folo ny famantarana ary marika toko faefatra ny feo ny famantarana de sahala amin'andriamanitra voaseho teo amin'ny nofo mahalala ny tsy ambaratelo ny fo ary ny feo amin'ny malaka toko faefatra de manodina ny vahoaka hiala amin'ireo fanekem-pinoany hiverina amin'ilay finoany ireo ray zany ilay famantarana fantatrareo ve zany mamarana ankehitriny ny famantarana no matetika ekena azo antoko fa le feo kosa tsia lay feo zay manaraka an'le famantarana de tsy te anao ninoninona am'izany izy ireo eny ny famantaran' jesosy mamesi manasitrana ny marary ny ekeny izy ireo zany fa andray andro hoy izy hoe zasy ny ray de ray andro adray tsy ny ekeny zany feo zany hoy izy hoe manao ny tenanao andriamanitra ianao mitovy amin'andriamanitra hoy izy hoe zany zanak'andriamanitra adray ahoana anao fa n'andriamanitra anana zanaka anankiray hitanareo lavitra an'andriamanitra ny anana zanaka anankiray zany saingy hitanareo izy ireo de niny ny famantarana sitrana ny marary ary tena nahafinaritra zany tena tsara n'izy saingy rehefa tonga teo amin'le feo tsy tehino an'le feo izy ireo inona nataon'izy ireo noroany izy ireo izy ary mba fantatrareo ve ny baiboly no milaza amintsika ao amin'ny apokalipsy ny toko fahatelo ao amin'ny taonany fiangonana lodiki fa atao tahaka izany ihany izy tany velan'ilay fiangonana izy zany ny teny tonga voaseho zany ny teny tonga voaseho mbola teny tonga voaseho foana izy raha mino no famantaran'ny sodoma nareo ao amin'ny lioka raha mino an'izany nareo nahoana ary ny tsy manaiky ny feo malaky atoko fa efatra tanareo nahoana ny tsy ianareo ianareo azo amarinina zany ny fomba tokana anaovana an'izany de azopory foana le famantarana saingy ianareo kosa tokony anaiky an'le feo ny raha nahandeha mosesy tao amin'ilay ara-nofo ary nahazo famantarana ara-panay anankiray ka ny antso ny olona iverina amin'ilay tery fikasan'ireo ray malaky atoko fa efatra de tsy maintsy amerina ny olona iverina amin'ilay finoany ireo ray miverena ry jamba sy ny ely amin'ny anareo Eo ampamaranana dia ity no lazaiko ty fanazavana farany ity, hoy ny mpaminany hoe isy mazava amin'ny andro ariva. Jereo, hoy izy hoe isy andro iray izay tsy antsoina ho andro na alina. Ankehitriny, enoy, mamarana, isy andro iray. Avy aloha ty iletika lala rengany Andriamanitra metraka azy ity eo amin'ny fotsirairay ato amin'ity vahoaka ity, zao arivo zao, ato amin'ity trano fivoriana ity. Hoy mpaminany hoe isy andro anankiray izay tsy antsoina ho andro na alina, karazana andro maizina, manorana, manjavona anankiray. Fa hoy izy amin'ny andro ariva dia isy mazava. Ankehitriny, tsarovy, ny masoandro dia miposaka foana any antsinanana ary makany iny rehefa ny fandrosoana dia nanaraka ny masoandro. Fantatrareo zany. Ary mario, lay masoandro zay miposaka any antsinanan'io ihany no mbola lay masoandro zay miletika any andrefany. Ankehitriny, ny fandrosoana dia niarana andeha tanteraka tamin'ny masoandro. Mahantraka ankehitriny, ny antsinana sy ny andrefana dia mbola miona. Aty amin'ny morotsiraka andrefana isika, antsinanana sy andrefana. Ary tsarovy, nandeha takizany fombo izany koa ny filazantsara. Ny posaka tany antsinanana izy, ny fiaviany Jesosy Kristy, ilay SON fa tsy SUN, SON lay zanak'Andriamanitra dia niposaka tany antsinanana ho an'ny vahoaka tantsinanana. Araikehitriny dia nisy andro anankiray izay nikambanan'ny olona tamin'ny fiangonana, nanao anaram-piangonana, hazavana ampo jerena fotsiny. Eny, anana fiangonana anankiray izay, anorina anty izay, anorina sekoly anankiray izay, anorina hôpitaly anankiray izay, ampianatra izay, anana seminera anankiray izay, nanana hazavana ampo hanaovana an'izany izy ireo. Saingy tsarovy, ny baiboly dia nilaza ilay mpaminanin'ny tompo ao amin'ny baiboly izay hoy ny tompo hoe io masoandro izay mamirapiratra tany antsinanan'io ihany no mbola hamirapiratra indray any andrefana amin'ny andro ariva. Isy mazava amin'ny andro ariva. Inona no ataony? Manao tanteraka an'izay no lazainy ao amin'ny Lioka toko fahafito ambin'ny folo izany. Amin'ny andro farany rehefa voaseho ny zanak'olona amin'ny fomba mitovy tamin'izy tany antsinanana, lay zanaka mamirapiratra io ihany, lay hery io ihany, lay fanahy masina io ihany, io zavatra io ihany manao an'ilay zavatra mitovy. Isy mazava amin'ny andro ariva. Masoandro iray ihany no nandeha, SON iray ihany no nandeha, nidina avy tany antsinanana, avy teo amin'ny Paoly, nitsambikina tao Alemaina tao amin'ny Martin Lutera, nitsambikina indray tao amin'ny lehery manaraka, dia niala tao nakany Angletera tao amin'ny John Wesley, nitsambikina ny ampitaran'ny masimbe Atlantika nakany Etazonia tao amin'ny Pantekosta. Ary ankehitriny ny Pantekosta dia nampihena ny tenany ary ao amin'ny morotsiraka isika. Ny tsirairay amin'izy ireo lasa nara-piangonana tahaka an'izay nataon'izy ireo fotsiny tany amin'ny fiandohana. Nanao rafi-piangonana izay nozonin'Andriamanitra. Pantekosta sy ny rehetra ny nanao an'izany. Saingy hoy izy hoe isy mazava amin'ny andro ariva, isy famantarana anankiray hiposaka amin'ny andro ariva. Aza diso an'izany sakaiza, aza diso an'izany. Ankehitriny, lay zanaka io ihany no hanome an'io mazava io ihany. Le SUN io ihany no manome an'io hazavana SUN io ihany. Lay SON io ihany no manome an'io hazavany SON io ihany. Ankehitriny, tsy teniko izany. Ny rehetrehetra izay malala fa ny baiboly no miteny an'izany dia atsanganono ny tananareo. Tena marina izany. Ankehitriny, mahavita ianareo miakina aminareo izany. Mino fa lay zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy dia manana, dia tsy mety maty velona izy. Ao anatin'ny fanetreteny izy, manetry teny, mitoetra toy izany foana. Ny fomba iakarana dia ny midina. Manetreteny ianareo, mela amin'ireo hevitra ireo madity, dia mino ny tompo Jesosy. Jereo ilay famantarana, avy eo dia mino an'ilay feo, miverene ory ny hery amin'ny anareo. Ndao sika nondrika ny lohantsika. Ary raha tsy mino feo famantarana voalohany izy ireo, lay teo amin'ny tanana tahaka ny tamin'ny Mosesy, dia ataovy ny famantarana faharoa. Avy eo, raha tsy mino ny famantarana io izy ireo, dia maka rano, ny rano maneho fiainana, izay ao amin'ny rano masimbe na ny ranomasina, ary raha ao amin'ny tany izany dia ho lasa ra izany. Ray an-danitra, tena tara tokoa izao, saingy ianao no nampanantena fa isy mazava amin'ny ariva. Avy elao ilay feon'ny filazantsaranay iletika lalina amin'ny fonin'ny olona. Raha mandinika an'izany izy ireo sy mianatra azy amin'ny alalan'ny teny. Ta io ti va ok ti tompo. Ta io reto l'reto. Zereo izreo mpetra keto. No, ankiz maantra. Ta rina si fotertere. Ario, ma fanta rafai satana nana wanzanba anadzamba azreo futsin. Amla izavatra refa yeo izio. Yengane izreo, zao arif zao. Iraisai, ino an Jesus Christi. Imu ten fikasan. Fan tsanga na tam matiz. Uyanawe am nyanvu zay tsi ampuzin izreo. Te wavan zanakul. Vatan vona azu nyazin fengunan. Te nana na vula betak. Nanur na trano piantapitrisan tolara tsaratsara kokoa azy ireo ray mino ny verina mitsangana ery amin'ilay zorondalana mively aponga tapaka miaraka amin'ny satroka ety an-tanana ilay aponga betranainy eo amin'ilay zorontahaka n'ilay tafaka ny famonjena toy izay hipetraka ao anatin'ireny trano paty lehibe reny miezaky ny anao an'izao tontolo izao ho môdely manana ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa mandany heriny ekeo tompo zao arivo zao zao ndray mandeha zao monja tompo tahaka ny samsona nytaraina hoe zao ndray mandeha zao monja tompo zao ndray mandeha zao monja aoko ho fantatra fa ianao ny kristy lay zanak'andriamanitra tsy miovomaly sy ny hoary mandrakzay ary ampafantaro ny tenanao eto anivonay mba ho hitan'izy ireo lay famantarana angamba ino ny feo izy ireo ao amin'izany mangataka ao amin'ny anaran' jesosy kristy amen iantso laharam-bavaka isika angakangana mihitsy hitako fa tena ho rehefa firavantsika zao akehitriny zao saingy ndaosika anao laharam-bavaka anankiray laharam-bavaka kely anankiray fotsiny dia avy eo dia anomboko isika rahapitso mizarakaratra fangatahm-bavaka izy androany noho izany mizarakaratra isan'andro zahay koa ny tsirairay dia afaka mahazo anjara raha tonga izy ireo fotoana tsy mahazatra ny mijoro ao anaty laharam-bavaka tsy manasitrana anareo zany nyrehetra dia mahalala isaky ny fivoriana dia betsaka ny olona sitrana any velany ihany noho ny sitrany ety ambony ety hitanareo isan'andro fa na masina dia manerana fotsiny miezaka ny ahita piny fotsiny izy zay ihany afaka mahazo izy mizaraina ny karatra fangatahm-bavaka pe tahaka ny hoe paoly dosika aisika no eny antsoina manomboka amin'ny ray ray roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo aoka izy ireo hitsangany eto raha sitraka reo ny karatra fangatahm-bavaka an'izy ireo pe taka ny hoe paoly ny raika hatramin'ny folo mitsangany eto amin'ity ilanty raha afaka mitsangany ianareo raha tsy afaka mitsangany ianareo dia aka olona anampy ianareo zay folo isa roa telo efatra dimy enina fito valo eny ary mbola misy roa valo sivy folo eny ary folo ka hatramin'ny dimy ambi folo folo ka hatramin'ny dimy ambi folo mbola misy dimy zany dimy ambi folo ka hatramin'ny roapolo mitsangana mba ho hitako ianareo pe dimy ambi folo ka hatramin'ny roapolo raha mitsangana ianareo roapolo ka hatramin'ny dimy amby roapolo dao jerentsika ankehitriny na aiza nareo na aiza ankehitriny aoka ny sisa mpanatrika tena anaja nitra vitsy fotsiny zao ny karatra fangatahm-bavaka pe ka hatramin'ny dimy amby roapolo sady zany dimy amby roapolo ray ka hatramin'ny dimy amby roapolo ankehitriny ny sisa rehetra aoka tena anaja omeo an'andriamanitra zany fanajana betsaka izany omeo an'ny afatra anana an'andriamanitra n'izany ianareo mba handinika vetivety sy anaja ankehitriny dia veriko efa nataon'izy ireo vonina ny olona ireo izay tsy raha manana karakatra fangatahm-bavaka izy ireo ka tsy tafiditra an-darana dia ho hitan'izy ireo olazain'izy ireo amiko izany afaka minitra vitsy ary aveo izy ireo dia avy eo dia ho hitanay na olona marenina na olona tsy afaka tsy fantatra hoe aiza izy ireo ry sakaiza reto karatra fangatahm-bavaka reto tonga eto ilay tovolahy rehefa tonga izy dia mampifangaro an'reto karatra reto teo anatrehnareo olo ireo avy eo dia manome anareo karatra fangatahm-bavaka anankiray midina avy hatrany miteny aminareo rehetra mba hipetraka manome anareo karatra fangatahm-bavaka anankiray hitanareo tsy fantatra hoe aizy izy ireo miezaka mianana anio ankizy io eto ambony eto hitanareo ary ny sasany za tsy mahalala ny za tsy manana fomba ahafantarako an'izany ataoko fa andriamanitra manendry fotsiny an'ilay izy amin'ny fomba izay tiany anendrena azy tahaka izany ankehitriny ny sisa aminareo zay tsy manana karatra fangatahm-bavaka atsangano ny tany aminareo lazao hoe tsy manana karatra fangatahm-bavaka aho nefa marary atsangano ny tany anareo na aiza ato an-trano tsy ahoko na aiza nareo na aiza atsangano ny eny tsy de be olona loatra zany eto ankehitriny eny arak'izay ny tsy de ho lava loatra zany ny vavahana ho an'ny laharam-bavaka rahapitso misy eo amin'ny roapolo ny eto akoatrareo izay mitsangana eto izay marary tsara zany faly ah mahita anareo manaiky an'ilay izy tahaka izany manana finoana betsaka noho izay nieritreretiko anananareo nareo angambo hitanareo raha nanaiky nyfanasitrana anareo nareo dia ary ho any ny karatra reo hitahanareo andriamanitra zany ny tena finoana marina tsy misy olona manatsotra tanany eo aminareo ianareo ny manatsotra tanany eo amin'i kristy ankehitriny ianareo hoe joarivo izao zany dia tsy mila ny ho ao anaty laharam-bavaka mino an'ity tantara ity nareo tahaka an'ilay vehivavy izay nikasika ny rambon'akanjony dia nitotika izy ary nalala fa nikasika azy izy firy mahatsiaro an'ilay tantara azo antoka tsaroanareo ankehitriny mihiny ve nareo fa izy ny baiboly de milaza amin'ny hebreo toko faefatra fa izy mpisorona be ankehitriny zao zay mety hokasihan'ny fahalementsika. Eny, raha izy ny tsy mio vao mary an'io ary mandrakzay tsy anao asa mitovy ve izy, tsy efa nanao an'izany ve izy sanalina teto? Firy ny tao amin'ireo fivoriana afaka na hitazina anao an'izany atsangany fotsiny. Azo antoko hitanareo eran' zao tontolo zao, fantany momba anareo. Ankehitriny jereo zay ezahko atao, firy mahazo zay tiako ataonareo. Hitanareo, tiako ianareo, tsy misy nizaniza mametra tanana aminareo. Tiako ianareo araka ny toko anankiray marina an'Andriamanitra, na hoe Jesosy Kristy. Mino anao a, manaiky anao ankehitriny ho mpanasitrana, manaiky anao ankehitriny ho mpanavitra, mirozany amin'ny foko rehetra fefa vita ny asany. Avy eo dia azono zany teny fikasany zany, azono ny fanambaranareo ka mandrosoa miaraka amin'izany. Jereo zay miseho hitanareo, jereo zay miseho ankehitriny. De zay lay ezahako mba ataonareo, lay tena fomba zay natao mba inontsika. Inona ny lazainao? Nomero efatra, karatra fangatam-bavaka nomero efatra sy nomero sivy ambin'ny folo no banga. Karatra fangatam-bavaka efatra, jereo ny olona, jereo ny karatra ny akaikinareo. Karatra fangatam-bavaka nomero efatra sy nomero sivy ambin'ny folo. Eny ary, vetivety fotsiny andraso. Hitanareo, raha tsy miantso azy a dia azo fandonana amin'izany a. Hitanareo, ino ny lazaina, ino ny lazaina? Ianao ve no manana ny efatra? Ahoana ny amin'ny sivy? Tsy mbola misy sivy ambin'ny folo? Inona no lazaina? Mbola tsy eo foana ny karatra fangatam-bavaka nimero efatra na sivy ambin'ny folo. Raha misy olona manana an'ireo karatra eo, raha mba afaka miditra amin'ny laram-bavaka ianareo na jereo. Hitanareo zany de mety manana karatra ve zazakely io? Amarino, tsy izy tsy la nimero io? Manana karatra ve tsy ramatoa itsy ao amin'ny tseza misy kodiarana itsy? Amarino nimerony, iny ve nimerony? Ramatoa ray eo ambony fandriana a, azon'izy ireo le izy, izy ireo ao daholo zany ankehitriny zay. Eny ary, ankehitriny ianareo olona zay manana karatra fangatam-bavaka dia azony izy ireny anao ny asy sika amin'ny alala fahasoavan'Andriamanitra. Ankehitriny sakaiza, ity no alina farana izay ananantsika rahapitso dia alady ariva ndao sika ampangina ny tenantsika. Ankehitriny raisy fotsiny tsy minitra rairay zay anananareo sy zay marary saina rehetra, dia patory eo amin'ny gorodony zany ary ataovy eo ambony ny tongotrareo. Arak'izany lazao hoe tompo Jesosy, ino anao a? Firy no anao an'izany? Misaotra anareo, tahanareo ny Andriamanitra. Ankehitriny aoka tsisy andeha na iray aza, tena mipetra tsara de mino atidiniana. Ary ankehitriny jereo, ny fahafantarana an'Andriamanitra de fantatra foana, afaka mahita mialoha hoe inona le izy sy milaza hoe inona le izy, ahoany izy io na hoinona izy io. Fantatsika zany, zany nahalalanan'ireo mpaminany, zany nahalalanan' Jesosy Mesy, ary mbola izy ihany no mesy takana izy azy tamin'izany. Tsy misy vatany teny eto an-tany fotsiny, naniraka nyfanahiny iverina izy mba hampiasa ny vatanareo ny vatako. Ankehitriny mety tsy afaka ny havita zao nareo, fantatsika ao amin'ny soratra masina fa misy anankiray tao amin'ny taranaka iray, saingy hitanareo kanefa mbola afaka mino zany ianareo ary manana zavatra hafa zay mety ho vitanareo ny tsirairay. Ahoana moa raha manapa-kevitra ny ratsantanako hoe satria tsy masoko ity de tsy ho ratsantanako intsony izy ity? Ahoana moa raha ity sary ity no manao hoe tsy hitsangana intsony a, ratsy maso a, nasofina tsy ho sandry a? Nahoana raha sampona ny vatako zany? Ianareo de izay ametrahan'Andriamanitra aizy ianareo. Impiry moa no nideranyo rano Roberta Billy Graham Tommy Osborne ny sasany tamin'ireo lehilahyreo de nandeha ka nanao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, inoko zany, finoana mamikitra, mandeha eo aho, mivoaka madio fotsiny arak'izay azony atao reo. Sangana teo Billy Graham niaraka tamin'ireo hafatra anankiray ary nyteny tamin'ny olona minitra vitsy manao hoe raiso ny fanapaha-kevitrareo makanesy aty amin'ny alitary, mijory fotsiny eo, tsy mamela ny hafa hetsiketsika. Hoy izy hoe ka nahoana ny manao an'izany ianao ry Billy? Hoy aho hoe ny hafatra de mandeha mandroso avy amin'Andriamanitra zany. Marina zany. Ao amin'ny fiangonana Sodoma io izy, tena arak'izay natao isy azy mihitsy, mianara amin'ny farany amin'ny HAM avy amin'ny Abrahama, litera enina, Abrahama de fito. Jereo ny irak'izany fiangonana zany tany Babilôna zany tokoa. Tsy nisy olona teo amin'ny firenena nahatazona nio afatry ny fibebahany io tahaka ny Billy Graham. Mifahatra am'izany izy, miala avy eo de mandeha mihinana eny an-dasina anankiray de mandeha matory misotro ronono alita. Marina zany. Ary rehefa mitsangana ianareo ka miady midevoly, ndre mandeha teo amin'ny Long Beach rahalahy Jack sy za nirazanareo nitsangana teo, ary nitsangana teo Andriamatoa Fuller, Charles Fuller, rahalahy mahafinaritra nitsangana teo, nitoriteny tokony horona telo arivo ny olona nitsangana teo tamin'ny tolakandro mipetraka izay ka ny ainy tao amin'ny fivoriana, nanofa an'ilay trano fivoriana taoriana. ary nitsangana teo izy ka nanao resaka nafinaritra ka ho izy, misy olona ve eto te anaiky an'i Kristy? Olona roa na telo ny tonga teo ho an'ny fanolorana ny zanany. Vehivavy anankiray no laza fa te anaiky an'izany izy. Niakatra teo dia nanonona vavaka fohy, nyray tamin'ireo diakona, niverina dia mipetraka, nandray tanana, niodina dia nivoaka. Teo ilay manam-pahaizana, vondron'olona tsara kanjo nivoaka avy teo, indrindra ny ahy palitaona dala, sezabory, jamo, mandringy, klemainy, sebany. Efa manatrika zavatra toy izany ny fononareo. Ankehitriny eto, inona no ilazako an'i Kristy? Ary ankehitriny ireo tsy mino mipetraka manodidina eto, miandry ny ahita tsiny anankiray. Hitanareo, miandry ahita tsiny anankiray fotsiny. Tsarovy, teo vao tsy ela kory zay tany Toronto nijoro teo zahay nitoriteny, nivavaka ho an'ny marary, natsapa fanahafahafa anankiray aho, nipetraka teo amin'ny akaviko teo zany, nijery tsara azy aho. Misy lehilahy anankiray mipetraka teo, misy andehan'olona anankiray nanakarama azy hiditra teo mba hampiasa ny herimaso amiko. Nandeha tany amin'ny tombony tafika izy ary nanao an'ireo maramila andady amin'ny tanany ary nivovo tahaka ny alika sy ny sisa. Hipnotisma, tsapako zany fa naratsy zany, tsy fantatro hoe avy taiza le izy. Mijery tsara, nahita an'le aloka mainty a, niandry minitra vitsy fotsiny a. Hoy aho hoe ianao ry zanak'i Satana, nahoana ny devoly nanajamba fisainanao amin'ny zavatra toy izany? Satria tonga ianao haka ny toeran'andriamanitra, hiaika ny fanahin'andriamanitra, hovezina izy ireo ianao miala eto. Teny eo izy dia nalemy teo amin'ny sezany ary mbola malemy foana. Hitanareo, tsy milalao fiangonana isika. Firy ny tao amin'ny fivoriana ka mahita zavatra mitovitovy amin'izany miseho? Fantarareo ve zavatra izay mitsanga? Azo antoka, mariny izany. Tsarovy, aoka aoka anaja. Ankehitriny ity no heveriko fa ny olona voalohany. Marina ve zany? Ankehitriny ijereo, nitoriteny aho, nilaza marina taminareo hoe inona no mety iseho amin'izao andro izao. Ankehitriny dia izany ny famantarana anankiray, raha miseho ilay izy. Izany ilay famantarana, koa dia inoy ilay feo izay manaraka an'ilay famantarana. Hitanareo? Ankehitriny ity misy vehivavy anankiray, marina tokoa anareo vahiny vao tonga. Izao no masinda Jaona toko faefatra, rehefa niona tamin'ny vehivavy anankiray teo amin'ny fatsakana Jesosy tompontsika. Tsy mbola niona mihitsy izy ireo tany aloha teo amin'ny fiainany, ary nolazaina an'ilay vehivavy hoe inona ilay olana, ary nanaiky izy fa izany no mesia. Fantatrareo ve ilay tantara? Indro etondray izany, miona ny lehilahy anankiray sy ny vehivavy. Ankehitriny tsy izy akory ilay vehivavy ary tsy zah ilay lehilahy, fa izany dia mbola ilay Andriamanitra tsy miova. Hitanareo, ankehitriny hoy Jesosy hoe niasa izay ataoko no ataonareo koa. Masindady Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny ramatoa, tsy mahalala anao aho, tsy mahalala mihitsy aho hoe inona no hijoroanao eto. Mety ho olana ara-tokantrano izany, mety ho an'ny olona hafa izany. Angamba ianao no marary? Angamba izany dia angamba mitsangana eto anao, mitsarakara zavatra fotsiny? Raha izany dia aoka hahita fotsiny izay miseho. Hitanao, angamba nanao ny tenanao zavatra ianao, na inona izany na inona. Izaho tsy mety ho lasa mpino anankiray tena izy ianao. Izany dia tsy fantatro fa Andriamanitra ny mahafantatra, ary ianao no hahafantatra na nilaza taminao ny marina izy na tsia. Tsy izany ve? Raha marina ilay izy dia ianao no hahafantatra an'izany. Ankehitriny ijereo, izany no tokony finoanareo. Ahoana no nitiavanareo tonga eto? Ankehitriny raha misy olona mino fa diso ilay izy, tongavy ianareo eto dia alaivo ity marary ity. Tongavy eto dia alaivo ny sisa amin'izy ireo, fa raha tsy hanao an'izany kiosinareo dia aza manameloka ary. Hitanareo, ankehitriny mijereha tirana bavy, vetivety fotsiny. Ankehitriny tsy mahalala ninoninona momba anao, vehivavy anankiray mijoro eto fotsiny ianao. Ankehitriny raha ny tompo Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra izay niporofoko tamin'ny alalan'ny Baiboly no nampanantena fa hiverina izy amin'ny andro farany ka nambarany tenany amin'ny fahafenoan'ny fanahy masina. Tahaka ny akaran'ilay fiangonana fotsiny, tahaka ny nahatongavan'izany avy tamin'ny olombelona anankiray, avy amin'ny tongotra foana, miakatra eo amin'ny fe, tonga eo amin'ny loha, ary ny loha ny lohan'ilay vatana. Ary ilay vatana dia niakatra, nanomboka teo amin'ny fiangonana voalohany foana aloha, dia niakatra hatrany, teo amin'io, teo amin'ilay fanavozana, niakatra hatramin'izao, tonga amin'ny alalan'ny fanamarinana izany, fanamasinana, batisan'ny fanamasina. Ankehitriny izany dia ilay loha Kristy tonga eo amin'ilay vatana, ilay vatany Kristy. Izy no ilay tokana izay mahafantatra. Ny tanako dia tsy mahay miasa amin'ny alalan'ny lohako fotsiny, fa izy no ilay tokana izay mahafantatra. Izany no antony hoe izy no teny. Tsy izany teny, olona anankiray aho. Hitanareo, izy no mampiasa n'ity vatany ity, satria maty izy mba namasina n'ity vatany ity, mba hahafahany mampiasa azy ity sy manome fanomezam-pahasoavana anankiray. Tahaka ny hoe misintona an'ilay izy tsy hifandraisan'ny nifinifiny kodia, avy eo dia ny fanahymasina ny makatoerana. Koa raha mamaritra izy ka milaza aminao izay nataonao, izay maheto anao na zavatra mikasika anao, dia ino izany ve ianao? Ary mpanatrika ve ino toy izany? Engane ny tompoandriamanitra anaiky an'izany. Ankehitriny, raisiko ny fanahy rehetra izay eto eo ambany fifehezana ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Ankehitriny, petra tsara, aza mandehandeha. Jere aty vetivety fotsiny. Jere a araka ny lazainy Petera sy Jaona izay nandeha teo amin'ilay vavahady. Amin'ny teny hafa dia aoka hitandrina fotsiny a izay lazaiko. Hitanareo, nametraka fanontaniana fohy tamin'ilay vehivavy Jesosy, omeo aho hosotroko. Hitanareo, efa nitory aho zavatra toy izany. Ny rainy naniraka eto ambony eto ho an'ny Baton Rouge. Eto a, ny rainy ho nilaza fa mila mandalo Samaria izy, mipetraka tao izy. Ary vehivavy anankiray ny tonga voalohany teo aminy. Nanao an'ilay famantarana tokana izy ho an'io vehivavy io ary mibebaka ny tanàna manontolo. Inona ny fahasamihafana izany? Mieritreritra ve nareo raha anao zavatra mitovy amin'izany azy ho arivo zao dia mieritreritra ve nareo fa ny Baton Rouge rehetra dia hibebaka? Manahy izany a. Ary nareo tena manahy tokoa saingy eo amin'ny andro farany sika rehefa ny ratsy dia mbola ratsy lavitra noho izay fantatra rehetra. Ankehitriny ireo mombanao eto anao mba hivavahana tena marina zany, ary ianao dia mijaly noho ny aretitenda. Raha marina izany dia atsangano ny tananao. Tsy izany ihany fa misy olona anankiray izay hivavahanao, ankizy anankiray io, ary io ankizy io dia manana aretitenda, ary aretinao amin'ny tendan'ilay ankizy izany fifitosana ao amin'io tendana io. Mino ve anao fa Andriamanitra dia hanasitrana azy ihany koa? Ino misoara izay eny an-tananao iny izay natsanganao tamin'Andriamanitra ny vavolombelona anankiray? Aza misalasala an'izany ankehitriny. Mandeha ana dia apetra ao amin'ilay zaza ilay misara. Aza misalasala ny fonao rehetra, anasitrana anareo roa Andriamanitra ary anao anareo tsara. Vitanao ve izany? Mandeha ana ary, ary ny tompo mbanao. Sika tsy mifakahalala ihany koa. Mino ve nareo? Zany ny famantarana. Ankehitriny ny feo dia miverena amin'ny teny. Tsy mahafantatra anao aho. Izy no mahafantatra. Raha ilaza zavatra amiko momba anao izy dia ino ve anao fa ilay teny izay nolazaiko dia ho voamarina? Zao ny famarinana an'izany. Hitanao? Nilaza fa nataony izany. Izany no maminany. Ankehitriny raha miseho ny faminaniana dia hoy izy hoe eno izany. Manana aretina taitaitra fantratra ianao, ka izany no mampijaly ianao fa taitairana, ary ianao dia misy fivotosana iray, ary ilay fivotosana dia ao amin'ny tongotrao. Marina izany sa tsia? Ankehitriny mino ve ianao? Koa andeha zory ny lalanao dia mino ary arakaraka ny inonao no hatanteraka izany aminao. Manahoana ianao? Tsy mahafantatra anao a? Andriamanitra ny mahafantatra anao. Mino ve ianao fa azon'Andriamanitra lazaina ny olanao? Jerea ty amiko. Manana olana ianao, saingy ho an'ny olo-kafa no hitsangananao eto. Ary izany dia ny anankiray amin'izay nitezaina niaraka taminao. Anabavy anankiray io, marina izany. Ankehitriny, mino ve ianao fa azon'Andriamanitra lazaina izay tsy mety amin'io anabavinao io? Anaiky an'izany ve ianao? Manana retim-po izy, marina izany. Mino ve ianao fa ho sitrana izy ankehitriny? Noho izany araka ny finoanao dia ho tanteraka aminao izany. Avira matoa, manahoana ianao raha afaka ilaza amiko Andriamanitra ny amin'izay aretinao na izay nataonao na zavatra anankiray ahatonga anao iny ve izany? Fantatrao fa za dia za tsy mahafantatra anao. Izany dia nitoetrany manondro ny tena ny ato amiko araka ny teny izay nampanantenainy. Inao izany ve ianao? Olona hafa ianao. Ianao dia manana aretina tahaka ny vehivavy mitovy taona aminao, saingy ny tena eritreritrao dia ny momba ny olo-kafa. Ny fanirianao amin'Andriamanitra ianao dia mitady an'Andriamanitra tsy ho anao manokana fa ho an'ny olo-kafa. Lehilahy izy io, vadinao izany, ary manana aretim-po izy io. Mino ve ianao fa izy dia hanasitrana azy Andriamanitra? Mandehana, milohana izany, ary arakaraka ny inonao no hatanteraka izany aminao. Ankehitriny hitanareo, nitory teny rehetra ho an'ity ora ity dia nitoriko. Izany na inona ilay izy, telo na efatra izay ny olona efa nandalo. Ankehitriny dia tsy mahatsangana maharitra eto aho. Hitanareo ny olona maro manontolo fotsiny dia tahaka nitondra dronono manodidina eto. Hitanareo, hoy Jesosy hoe nisy hery niala tamiko. Raha vehivavy anankiray nikasika ny fitafiny na afaka hery tao aminy, nefa izy ilay zanak'Andriamanitra, ahoana ny amiko? Mpanota anankiray voavonjy noho ny fahasoavany. Hoy izy hoe ny zavatra izay ataoko no ataonareo koa, betsaka noho izany aza no ataonareo. Fantatry fa ny King James milaza hoe lehibe, saingy raha maka ny fandikana tany ambolohany ianareo manao hoe betsaka noho izany aza no ataonareo. Tsy misy afaka anao lehibe. Nanangana ny maty izy, nampijanona ny natiora izy, ary nanao zavatra rehetra, saingy hoy izy hoe betsaka noho izany no ataonareo satria aho makany amin'nyray. Tsy ahita zao tontolo izao fa ianareo no ahita, satria za jereo, za dia mpanoro teny, za omba anareo, ho aminareo mihitsy aza. Noho izany sy ilay olona zany kristy zany miteny zany a karazana fanetsiketsehana kely ny tenako karazana famerenana ny tenako miala amin'ilay faritra ianareo mandra-pahafaka kelikely lay izy tsy anareo rehefa ery ambony ery na eto ambany eto eo anelanelan'ilay izy firo mahazo zany fantatry fa anareo ianareo de mieritreritra fa mahazo ianareo za za ihany keo efa mba fantatrareo rehefa mipoety sy ny mpaminany de olona marary saina foana firo mafantatra an'izany firo nefa namaky ny William Cooper lay poety anglisy malazy fantatrareo nanoratra ny misy loha rano feno ray feno ra no sotonina avy tao amin'ny lalandrahany manuel rehefa avy nanoatra zany iry zany izy mba renareo ve ny nanjoa azy nitsangana teo akaiky amin'ny fasana voatseho lakory zay nanandrana namony teny izy ary maty andrano tao amin'ilay renirano firy mba efa nandrehany stephen foster nanome any amerika ny hira vakidrazany tsara indrindra tao amin'ny lohany nananany an'izany fa tsy tao amin'ny fony isaky ny nandona azy ny tsindrimandry dia nanoratra ny hira izy ary avy eo rehefa miala amin'ilay tsindrimandry dia tsy fantan'izay anaovan'ny tenany ary very izy izy de lasa mpisotro ary farany rehefa nanomboka mivoaka atao amin'ilay tsindrimandry izy dia niantso mpiasatrano anankiray ary nakareza dia namony teny mariny zany jereo eli lay mpaminany niakatra tany izy de niantso aso afo avy any an-danitra niantso orana avy any an-danitra tamin'ny andro voalohany de nanidi ny lanitra ary nanao zany rehetra zany avy eo rehefa niala tamin'ilay tsindromandry de lasa nandeha nankany any efitra izy ary naniry ho faty ary hitan'andriamanitra izy efapolo andro tatioriana niverina ny sitrika tao amin'nyzoy mariny zany jereo jona le mpaminany rehefa avy nanome ny afany de lasa izy niakatra ary mipetraka teo amin'ny avoana nangataka tamin'andriamanitra mba hamela azy ho faty aoka mpanomponao andeha ampiadanana tsy azo ny olona zany tsia ianareo tsy ahazo na zaza tsy mahay manazavan'izany na olona hafa tsy hainareo azavain'andriamanitra andriamanitra dia tsy fantatra amin'ny alalan'ny fitsaroana siantifika andriamanitra dia fantatra amin'ny alalan'ny finoana mino azy sika ahoana no aizanareo manazava ahoana no hafinoana azy raha izany sika dia mahafantatra an'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana ny fiangonana di tsy hahafantatra mihitsy ny asa sy ny asa saratra ary ny fandrika ny fizahantoetra zay niezaka nytondra an'ity ny afatra izy ny mahafantatra ny valosoako dia tsy avy amin'ny olona jereha ty ramato eny aingana io vehivavy io dia alofan'ny fahafatesana andriamanitra tsy tonga avy atrany eo amin'ilay vehivavy zany mahita tsy hitanareo ve efa mahitisana miantona manodidina azy io ny faty izy tena azo antoka tahaka an'izao tontolo izao teto voatselakory zay dia nahazo ny sary ny zavatra tahaka an'izao izy ireo ary nentiny tany an-trano nisy aloka mainty ny antona teo akaikiny alofan'ny fahafatesana izy i ramatoa kely dia natao fandidiana anankiray ary tao amin'io fandidiana io dia nandidy ho mamiadana izy ireo ary ankehitriny dia tratriny olana izy reny karazany ny eny fahasarotana fotsiny zavatra anankiray reraka loatra ianao ka tsy afaka mitsangana zavatra hafako dia misy nana mandalo avao amin'ilay tatavia ankehitriny dia ianao ihany no ahita fa tsy miteniteny zavatra fotsiny a hitanao marin' zany saingy ramatoa niezaka ilay dokotera mankasitraka azy any amin'izany saingy fanafana anankiray izy fa andriamanitra ny fanasitranana ho faty tahaka an'izany ianao nanome zay rehetra azo ny natao izy mino ve ianao avy eto vetivety fotsiny amin'ny alalan'ny hiraka nomena avy tamin'andriamanitra tsotoa nanambara tamiko tamin'ny alalan'ny anjely anankiray izay manatry keto akehitriny ao amin'ny endrika andry hafo anankiray dia manameloka an'io devoly io a izay naka ny ain'ity vehivavy ity amin'ny anaran'i jesosy kristy amen mandehana minoa ankehitriny miaraka amin'izay rehetra ao aminao minoa manana aretina anankiray izay mamono olona betsaka kokoa noho ny zavatra hafa ianao areti-po milaza izy ireo fa izany no aretina laharana voalohany fa tsy izany no isy tompoko ny ota no aretin'ny finoana laharana voalohany nino ve anao fa ho afaka hanasitrana n'io fo io izy ka anao anao ho tsara noho izany mandehana minoan'izany hitahanao andriamanitra mihevitra ve anao fa andriamanitra dia afaka manasitrana ny lamosinao ka anao anao ho tsara minao an'izany afonao rehetra ve anao mandehana minoan'izany ranabavy jereo izay mitranga aminao dia ho tsara ianao aretik'io zatra sy areti-po saingy mino anao fa mahay manao anao tsara andriamanitra amin'ny fonao rehetra ve anaiky an'izany ve ianao arak'izay ninonao dia toy izany koa ny fomba hatanterahan'izany aminao ankehitriny mandehana minoa an'izany amin'ny fonao rehetra dia anao anao ho tsara andriamanitra ianao koa dia manana aretina mosina mino ve ianao fa afaka anao anao ho tsara jesosy kristy mandehana ankehitriny minoa an'izany amin'ny fonao rehetra tsy mahay manasitrana anao ah hitanao ary rahana fataitairana ary ianao koa manana retik'io zatra Mino ve anao fa ho afaka anao anao ho tsara Andriamanitra nasitrana anao. Manaiky an'izany ve anao? Mandehana dia minoan'izany ary. Miazona anao ifo izany mandritra ny fotoana maro. Mikioaka fa Andriamanitra manasitrana ny soika. Mino izany ve anao? Mino ve anao fa anao anao ho tsara izy ankehitriny? Hitahanao Andriamanitra. Sotranao noho ny finoanao. Ahoana raha tsy ilaza teny anankiray aminao a? Ametraka ny tanako fotsiny aminao, ino ve anao? Avy eto, ametraka ny tanako aminao a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, arengany ny aretikozatra hiala aminao. Miala le izy.
You believe?
Avy, avy rana pavy. Mino ve anao? Eny, mahafinaritra izany. Komandiana hano ary ny lasopinao ary tena ho tsara ny vavoninao. Aretin-damosina betsaka. Nanelingelina anao hatramin'ny ely zany. Mandehana mino fa ianao dia mandehana. Mino fa ho tena tsara ianao ary Andriamanitra nanaonao an'izany. Amen. Zany no izy. Ny tompo hitahanao rahalahy. Tsinotsinona ny diabeta amin'Andriamanitra manasitrana. Azony atao tsara ny reny. Mino zany ve anao? Eny ary. Ekeo zany ary mandehana mino azy ankehitriny amin'ny fonao rehetra. Ianao koa dia manana an'izany ao amin'ny ranao. Mino ve anao fa anao anao tsara Andriamanitra? Mandehana. Noho amin'ny finoa rehetra ary aoka ho tsara. Mino ve anao fa nanasitrana anao ary izy? Raha namely anao zany nanasitrana izy. Aretin'ny ramato, areti-po. Mino zany va ianao? Mandehana. Aoka aoka ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Mino anao fa Andriamanitra anao ny lamosinao tsara? Ireo voanao dia ho tahiny ianao. Mandehana tsara fotsiny. Za tsy manasitrana. Tsy mahay manasitrana. Za tsy mpanasitrana. Ahoana ny hevitrao rehefa nilaza ny momba ny lamosinao izy? Mino ve anao fa ny anao dia ho tsara? Ihany koa. Eny ary, mandehana fotsiny. Nohan'izany avy eo, mandehana nohan'izany fotsiny amin'ny fonao rehetra. Ianao koa, mino ve anao fa Andriamanitra manao anao ho tsara? Mandehana ary. Nohan'izany amin'ny fonao rehetra. Manaiky an'izany Andriamanitra raha toy ianao, tokony ino an'izany ianao na izany aza. Mino ve anao fa Andriamanitra manao anao ho tsara? Ihany koa. Eny ary, Andriamanitra hitahanao, mandehana mahitsy fotsiny ary mino amin'ny fonao rehetra. Avy tompoko. Zavatra fotsifotsiny indray mitete mikoriana midina. Ny fitiliana an'izany dia mampiseho diabety. Mino ve anao fa anao anao tsara izy? Ndao sika ho an'ny kalvary ho an'ny famindrana raha ankehitriny. Amin'ny alalan'ny finoana. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Engane izy ho sitrany. Amen. Andriamanitra hitahanao rahalahy. Mino amin'ny fonao rehetra. Mino ve anao? Ahoana ny sasany aminareo amin'ny mpanatrika ankehitriny? Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo fa Jesosy Kristy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay? Mino an'izany ve nareo? Ahoana ny amin'ny eto amin'ity farisy ity? Io ramatoa kely mipetraka io, jery ty amiko mihitsy, jaly amin'ny aretin'ny ramatoa. Mino ve anao fa Andriamanitra anao anao ho tsara? Io manao akanjo ambony mangy io mihitsy. Eny ary, mino ankehitriny, Jesosy Kristy no manao anao ho tsara. Tsotra fotsiny ilay izy. Io ramatoa mipetraka aorianao io, mainty volo, hoy izy hoe misaotra anao Tompo. Misy zavatra nandona azy. Tsy fantany hoe inona le izy. Miala taminao ilay aretin'ny tatavy. Ry mipetraka ry mihitsy. Aorian'ilay ramatoa izay voasitrana teo mihitsy. Raha mino amin'ny fonao rehetra ianao ramatoa. Mino anao? Eny ary. Atsangany ny tananao raha tianao ny anaiky an'izany. Andriamanitra manao anao tsara. Ahoana ny amin'ity eto ambany ety? Ny olona ato anatiny? Ery ampanatrika aoriana ery? Ankehitriny aoka ho tena manaja. Aza mandehandeha. Hitanareo, ireo aretina dia hiala amin'ny anankiray ho any amin'ny anankiray hafa. Ahoana ny aminao Tompoko? Io le lanitra mipetraka etsy amin'ny sezy etsy io. Mino ve anao? Mino ve anao fa mahay manasitrana anao Andriamanitra? Aretikozatra? Ary manana aretitratra ianao? Mino ve anao fa Andriamanitra anao an'izany ho tsara? Mino anao? Eny ary. Mety ho azonao izay angatahnao raha mino anao. Ahoana ny hevitrao ramatoa? Mipetraka eo akaikiny io? Mino ve anao? Ianao ihany koa? Mino ve anao? Mino ve anao fa azon'Andriamanitra lazaina amiko hoe inona ny aretinao? Tena lavitra habe ianao. Mino azy fotsiny ankehitriny. Mino ve anao fa nilaza taminao ny famarinana? Noho izany dia idina ny tosidranao ambony. Mino izany ve anao? Ianao izay nanangana ny tananao ihany koa. Miezaky ny nampahery azy ianao. Mino ve anao fa azon'Andriamanitra lazaina amiko hoe inona no finaritra ianao nanampy azy ankehitriny? Dia ho finaritra Andriamanitra nanampy anao. Manana olana ara-panahy ianao izay manelingelina anao. Raha marina izany ofaofo tahaka izao tananao. Vitatreo ny amin'io ankehitriny. Ataony mahitsy izany. Firy mino? Firy aminareo no izay tsy kristiana no manana ny fahatsapana fa manatrika eto Jesosy Kristy? Ka maniry hitsangana ankehitriny ianao hoe Jesosy, te hanondro ny tenako mpanota anankiray aho. Amela noho ny fahotako ve ianao? Tsangana mitongotrareo. Andriamanitra hitahanao Tompoko. Andemantitano. Zonu, andemantitano. You know. Zoma itana rewisi. Mametakani nara na rewisi. Refa manau anzani na reo. Nyete amni ambundrien. Tsangana manawe, tumpu tesosi, tikunu votundu. Mila famrapu wa mfanakwa. Andemantitano tupu. Mila famrapu wa tumpu tesosi. Tiafaka maitas veno sakaisi. Fai de izi. Yetu zani? Andemantitano le la tanur. Andemantitano ramadu tanur. So savata debe, indinda tona reo manda karifu. Aketindra misul na afa se tsiburana na wazan. Tsangana manawe, tikunu votundu tesosi tupu. Manonrun tena kwa azo warifu sao. Zay yakin fautan no asfam drapu fa se manafna fautan tsiambin sitakareve on fanateni andemanti tano ramatu tiku andemanti tano beni harutupitano andemanti tano tu andemanti tano ramatu ntupitano wenareve mtika zavata nakareve san anilanila fa fatesana sifienana zan le fasama fana manaky ny fanatrehana eto ianareo manaky an'izany ve ianareo matsapa an'izany ve ianareo hitanareo mahita an'ilay izy ianareo mahita an'ilay izy miasa ianareo izy izany zao mihitsy ilay nolazainy fahatony mihinao izany ve ianareo olona hafa na hoe teanondro ny tenakompanota anankiray ato mamelano ny fahotako ianao ankehitriny raha efa mitsangana ianareo dia atsangano fotsiny tananareo sasany aminareo mandidina ny rindrinyireo atsangano andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao olona hafa iteny ery ambony riny ery amin'ny farary anao hoe teanondro ny tenako a tompo jesosy mangataka famindrapo azy oarivo izao ao amin'ny fanatrehanao masina mino izany ho ilay tenaandriamanitra izay hitsara eto ny fanatrehana ankehitriny mahafantatra izy fa izy no miresaka amin'ny foko ary miteny amiko fa diso a te hitsangana ka ilaza fa diso a maiky ny fahadisoko a manameloko ah ianao ao amin'ny foko zany no antony nanajanonako ny laharam-bavaka andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao ina ny everinareo nanajanonako an'izany nalijanoko ilay satria fantatro fa tsy maintsy isy eo zany ankehitriny misy hafa eto tsy hitsangana ve nareo mitsangana de lazao fa misy zavatra miresaka amin'ny fonareo diso ianareo andriamanitra hitanao tompoko andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao andriamanitra hitanao diso a mamelaha tompo manondrony tenako a mitsangana tompo ao amin'ny fanatrehanao fantatry fa eto anao za tokony ho eto anao ianao no laza fa zao no zavatra ataonao ankehitriny za de hitako ny famantarana ary fantatry fa nazavaina tampoko fa izany no natao ho famantarana zao andro zao reko ilay feo zay ny antso indray ho amin'ny fibebahana inty a tompo mihino an'ilay famantarana reko ilay feo miresaka aminareo ilay feo ankehitriny miverena orny miverena ory kitana amirenireny miverena o ianareo zay ny atany miverena zao arivo zao tsy iverina ve nareo tsangana fotsiny dela zao hoe manondro ny tena kompanota mangataka famindrampo anao azavy ianareo ny olafo andriamanitra hitanao ramato andriamanitra hitanao ry ambony ry zazalahy raha izano tsy mahitanareo izy ahita andriamanitra hitanao ramato tena mahafinaritra zany tena mahafinaritra olona afa raisy fotsiny te hitazona aminihitra maharitra kely fotsiny a satria mbola mahatsapa hita mavesatra kely a eto hitanareo olona afa andriamanitra hitanao ramato zany ny fomba anaovana azy zany noho izy ny olona afa te hanondro ny tenako a mampitsangana ny tenako a ka milaza fa diso a mangataka famindrampo a anao an'izany ve nareo angakaingana mihitsy melohany andehanantsika lavidavitra tsangana dia manaova hoe te hanondro ny tenako a tompo jesosy andriamanitra hitanao ramato tanora fantatrareo angamba mialohan'ny hodinareo fa ndray androany na hafa de izavona mangatsika anankiray eo amitavanareo angamba ndray marainany de ho tonga ny dokotera ka hitsapa ny fitepony fonareo amin'ny tananakanjo anareo de tsisy ninininina intsony azo atao amin'izay fotoan'izay de ho tsapanareo reo onja mangatsika ny fahafatesany mitsikafiny eo ambonin'ny tavanareo ho tsaroanareo zay nataonareo tsarovy tsy ahavita andevina anareo lalina loatra izy ireo tsy ahavita ninininina aminareo izy ireo andriamanitra ny nampanantena hoe hanangana anareo ndray a amin'ny andro farany jereo zay mahandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa ny findra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana aoka isy olona kosoka zany raha vitanareo jesosy kristy no nylazany zany zay mino ah zany hoe mahazo ny teniko ka mino izay naniraka no manana ny fiainana mandrakizay tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy manamelohana fa ny findra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria mino ny zanaka lahy tokan'andriamanitra izy izay natsangan'andriamanitra roa arivo taona lasay ary velona eto zao arivo zao mampiseho ny toetry ny fitsanganany isy anankiray ve hitsangana ao ariny zany anankiray anao hoe te anaiky an'izany a te anaiky azy a andriamanitra hita andriamanitra hitanao tena mahafinaritra zany raha matokely zavatra anankiray miady zany tiako maria anareo nandinika antso teny amin'ny alitara anankiray a teto ndray andro zay nanatona ny olona nitsako silgoma ny famely tontondro ny tery amin'ny sisiny fa mba voamarika reo ve ilay fahatsorapo teo amin'ny tavany ireo olonaireo ireo vehivavy tanory ireo na dia taorin'ny nanameloana azy ireo aza mikasika ny volony tapaka nanao fantokotare miaraka amin'ilay fantokotare sy volotapaka nitsangana mitovy amin'izao mihitsy mpanota mamindra fo amiko andriamanitra zany ilay vona atory tao nitsambikimbikina teo ambony ilay hazavana ary fantatra izy ireo zany andriamanitra hitahnao dao sika anondrika ny lohantsika ankehitriny tiako ny mpinotsirairay eto izay mitsangana eo akaikin'ny olona izay nijoro ametraka ny tanany eo amin'izany olona izany sitrakareo ve ilay anankiray izay nijoro mitsangana eo akaikinareo izy ireo raha kristianina anankiray ianareo apetrao ny tananareo eo amin'ilay anabavy rahalahy apetraka eo aminao ny tanako ankehitriny hivavaka ray an-danitra ndreo izy ireo eto zao arivo izao zay mino anao mivoa sasany latsaka teny amorondana hoy ianao hoe tonga ny vorona ka nandany azy ny sasany latsaka teny amin'ny tany be vato songosongo ary tsy fa ny sasany kosa ny latsaka tao amin'ny tany tsara tany mahavokatra ary nyfanatrehanao zay eto zao arivo izao no nandresy lahatra ny maro eto zao arivo izao fa ianao ny zanak'andriamanitra ary velona mandrakizay mandrakizay ianao ary ianao ny nampanantena hoe satria velona dia ho velona koa izahay tompo jesosy mitsangana izy ireo ary mijoro vavolombelona fa mino anao izy ireo ankehitriny tompo fantatry fa hitsangana ho azy ireo ianao amin'izany andro izany ekeo izany tompo atolotro anao izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy engane izy ireo andeha any amin'ny fiangonana tsara ka atao batisa amin'ny batisa kristiana engane izy ireo hitiambana mivondrona mpino tsara anankiray engane izy ireo ho feno fanahymasina engana izy ireo ho mari-pandresen'ny filazantsara vatosoa eo amin'ny satroboninahitra ao amin'izany androandro ary raha tsy hahita azy ireo intsony any ray andro amin'ity lafinyity amin'izany andro lehibe izany engane aho ahita azy ireo amin'ilay andro tahaka nytao amin'ilay fahitana nanao hoe tsy mahatadidy avy ianareo tao amin'ilay baton rouge tamin'izany arivo izany nijoroko ekeo izany ray anao izy ireo noho ny anaran'i kristy indro mipetraka eto anyloko eto boritra ray misy mosara kiraro kely kiraro lava mosara sy akanjo ary aron'akanjo nampianariny izahay eo amin'ny baiboly fa nalain'izy ireo teo amin'ny vatan'ny masin-dapôly ny mosoara sy ny akanjo dia nivoaka avy tao amin'ny olona ireo fanahy maloto ankehitriny ray fantatray fa tsy masin-dapôly izahay saingy ianao kosa no andriamanitra tsy miova koa mivavaka mba hanomezanao valy mitovy fa mino amin'ny fahatsorapo ity taranaka ity tsy nino amin'ny paoly mihitsy izy ireo satria hoe paoly izy nino amin'ny paoly izy ireo satria ianao no nanondro ny tenanao niaraka tamin'ny paoly ankehitriny dia mino ny zavatra mitovy amin'izany izy ireo zao arivo izao tompo fa voatondro teo aminay ianao zao arivo izao ary ndray androany milaza zay ny mpanoratra anankiray no nilaza taminay fa teny amin'ny lalany hoany amin'ilay tanina mpanantenany israely ary teo amin'ilay lalana ny ranomasina meny mba hanakana an'izy ireo tsy hoany amin'ilay tanina mpanantenainy hoy ilay mpanoratra hoe fa nijery ambany andriamanitra tamin'ny alalan'ilay andry hafo miaraka masitezitra rehefa nietsika teo ambony israely zany zany nanao fahajambana fahamaizinana ho an'ireo tsy mino fa hazavahana ho an'ny israely ary rehefa teo amin'ny lalany io ranomasina meny io dia natahotra izy niorina izy ka nampitanakany amin'ilay tanina mpanantenana teo ambony tany mainy israely tompo andriamanitra jere ambany izao rivo izao amin'ny alalan'ny rany jesosy kristy zanakao raha mametraka ny tanako amin'ny reto mosary reto aho rehefa mpatrapetraka eo amin'ny marary izy ireo dia enganeny fanahymasina tompo ijery an'ilay olona ary engane hiala amin'ny aretiny ary engane izy ireo hiampita ao amin'ilay tany ny fahasalamana tsara sy tanjaka izany hoy ny baiboly hoe ambony ny zavatra rehetra izay niriana izy ireo dia zahay ambina ao anatin'ny fahasalamana ekeo izany tompo alefako izy ireo amin'ny anaran'i jesosy kristy amen ankehitriny eto ny fanatrehany ndao sika nompo azy amin'ny iry moramora
Can you sing it really like this? Where he
Dosi kitanga na ketini atangano rain tana na rio. Serai rai mira amfana ketini famarana tatira kanyafas. Dosi kia mupuas amfana te tin tupui. Dato tike iranurun zany zany afaka anketi ramanao zany nareo de tika nareo ifandraitana na miolana na hoe andriamanitra itana orpivahiny andriamanitra itana orpivahiny takan zany iray sika miaraka amin'ny hafa metodista baptista presbiteriana pentecotista nrehetra ifandraitana na amin'ny anankiray hafa andriamanitra itana orpivahiny zany sika pivahiny ilaisa andriamanitra itana orpivahiny andriamanitra itana Nessa, kaya kitini atakan tana na rio. Dosikia nuntukian lua tikia ampane tete na mvavak. Azadinu ammaraina sikule ladi. Namana una matapa futu nfana tena andremanto tena misha hatu mfuku. Sarta wa futu nmandao za warifzo. Namana una. Tapa kwa falu mfana masin. Za warifzo. Arana fivrina lepe. Anakaraya ngampisika rapichu. Maita nyula tunge wa mkristita na reu. Nyula nakaraya metumantan tena we. Na una ntumana wanchwe ni mnealtara michi. Miandre asi. Maandra putari kia ana uizani. Ita na reu. Matuku fantarai raize na nanganantana. Na mjuru. Matuka fa wane fenguna na tsara nareo rapitso maka antoerana reo eo anivompino rambola manondrika ny loatsikisika angataka ny pasteur eto androso rasitrany ho an'ny famaranana andriamanitra itanareo ketriny miaraka amin'ny loatsika sy ny fotsika miondrika eo anatrehan'andriamanitra